Так, всім привіт. У нас зараз другий вже по рахунку Zoom-урок. Я називаю це уроки, бо ми тут вчимося на саміті 10X онлайн. Наш саміт присвячений пошуку 10X-стрибків, тому що ми зараз проходимо такі нелегкі часи. Я називаю це великий шторм. І щоб пройти його успішно, нам потрібні нелінійні, нестандартні, креативні рішення, підходи, дії. І наш сьогоднішній спікер – це екстраординарна людина взагалі без перебільшень. Давайте я зараз розкажу. Дмитро Стрижов – засновник холдингу «Шеріф», батько трьох дітей, а також він дуже крутий триатлет, насправді, який приймав участь в виступу на коні, робив повні айронмени, бігав з досить крутим результатом марафони повні 42 кілометри і займав навіть якісь призові місця в аматорських гонках непрофесійних по триатлону. Я як людина, яка тричі проходила половинку айронмена триатлона, я просто розумію, наскільки це взагалі важко. І коли ти бізнесом займаєшся і трьох дітей маєш, це екстраординарно. А Дмитро, привіт.
Добрий вечір.
Ми дуже раді тебе бачити тут. А ще я не сказав про тебе, що особисто я Діму знаю вже досить давно. І для мене він, це один із найкращих менторів, таких чоловічих менторів, яких я знаю. Тобто він якось може прям сквозь тебе дивитися і чітко розуміти, що саме тобі зараз потрібно. Давай почнемо з першого питання. Як зараз почуває себе охоронний бізнес? Враховуючи ситуацію з чоловіками, з мобілізацією, таке питання.
Охоронний бізнес себе і як вся Україна почуває дуже у такому напруженому стані знаходиться. Зрозуміло, що там на початку війни Шериф втратив майже 50% свого спецназу, бійців групшого реагування, які пішли захищати Україну. Але ми цим пишаємося. Це є наш вклад якраз в обороноздатність України. Ми дуже багато вкладували в підготовку наших бійців. Вони володіли практичною стрільбою, ножовим боєм, як орієнтуватися в екстремальних ситуаціях, і ключове буквально за рік до війни ми почали активно вчити, як надавати першу реанімаційну допомогу. А якраз на війні це дуже важливо, щоб при отриманні поранення ти міг спасти себе і своїх побратимів. Щодо бізнесу в цілому, відповідно, ми розуміємо, в якому стані знаходиться економіка України, вона не в найкращому стані, і це напряму відображається і на будь-якому бізнесі, в тому числі охорону. Ми бачимо, що на сьогоднішній день попит впав на 50-70% до воєнного попиту. Але якщо казати про Шериф, то ми рухаємось і виконуємо ті плани, які перед собою поставила команда, і рухаємося до стратегічних цілей. Нам вдалося дуже швидко перебудувати бізнес-модель, зрозуміти, де прямо зараз в нашому бізнесі є замовники, де є кошти, і прийти відповідно на саме туди.
Ти кажеш перебудувати бізнес-модель. Які такі стратегічні, важливі рішення, які ти прийняв з початком війни, які ти вважаєш вдалими, може якісь невдалі були також, поділись.
Тут важливо не сказати, що я вже давно не приймаю сам рішення. 5 років тому Шериф був трансформований в холдинг. В холдинг входить 5 окремих компаній. Компанія, яка займається розмінуванням, це стартап. Компанія, яка займається інкасацією, пожежною сигналізацією, фізичною охороною і пультовою охороною. У кожного напрямку є свій CEO. Окремо для напрямку, який найбільш пізнавані в Україні, Шериф моніторинг, це саме напрямок, де ми встановлюємо охоронну сигналізацію, і наші групи швидкого реагування виїжджають на виклики. Там ще функціонує advisory board, дорадча рада із людей, які не мають відношення до компанії, які є профі там в своїх галузях, маркетингу, IT, інших. І от ми саме разом з advisory board'ом якраз і нагенерували рішення, які допомогли Шерифу не просто втриматись, а йти за тими планами, які ми самі собі намалювали. Ми зрозуміли замірявши аудиторію, замірявши попит, щоб скільки ми налили в маркетинг, попиту немає, і фактично ці кошти ми просто витрачаємо. І дуже швидко, якщо у нас до цього модель в цьому бізнесі була більш B2C орієнтована, ми фактично з нуля створили там понад 20 тисяч нових клієнтів, які ніколи не користувалися охоронними послугами. То десь березня 2023 року ми прибудували модель на B2B. Ми фактично вирішили створити єдину в Україні консалтингу B2B орієнтовану компанію, яка для B2B клієнта закриває весь спектр безпекових питань: охорона, пожежна, інкасація, бронеплівка, системи безперебійного живлення і їхнє встановлення, і таке інше. І фактично ми пішли боротися вже за діючих клієнтів, які колись кимось охоронялись, і за рахунок пізнаваності бренду, і за рахунок комплексності пропозицій, нам вдалося цих клієнтів забрати собі. Мені ця історія, вона насправді не надихаюча, тому що це але океан, да? Тобто, фактично, Шрин за рахунок того, що він більш сильний, да, ми забрали у більш слабких або у менш сервісних. Але в поточних умовах бізнес, на жаль, це теж війна.
Тобто у вас зараз п'ять 5...
Це Іван, смотри, це на прикладі
до...
бізнесу саме охорони сигналізації. Да? Якщо ми кажемо про бізнес розмінування, це бізнес тільки створюється, да? От фактично створюється з нуля. І ми отримали всі дозволи, які нам дозволяють розміновувати, вже розмінували першу ділянку Пущі Водиці. А другим напрямком пішли, ми проаналізували і зрозуміли, що нам не вистачить саперів. В принципі, в Україні немає стільки саперів, скільки потрібно для розмінування. І ми створили навчальний центр для навчання саперів. І от в серпні вже запускаємо перші групи і будемо навчати саперів. Паралельно розуміючи, що ті програми, які є, на них вчиться 3 місяці, вони трошечки застарілі, подивившись, що відбувається у світі, ми стали ініціаторами і разом з Національним агентством кваліфікації створили новий професійний стандарт демінергументарного розмінування. Тобто ми стали такими певними законодавцями МОД зовсім з нового напрямку для України. Тобто це вперше рік тому держава прийняла рішення, що до гуманітарного розмінування можуть бути залучені приватні оператори. І це вже про інше. Це про вибір там, в певній ситуації, коли відкривається окно можливостей, і ти туди максимально швидко рухаєшся. Тут ще немає якихось коштів для бізнесу. Це поки що інвестиції. Ми тут проінвестували біля півмільйона доларів, біля 20 мільйонів гривень. Але якщо всі пазли будуться...
В розмінування ви проінвестували
Да,
20 мільйонів.
Напрямок розмінування, да, за час війни ми проінвестували майже 20 мільйонів гривень. Але якщо всі пазли складуться так, як потрібно, щоб вони склалися, я впевнений, що Шевів буде активно долучений не тільки для
Да,
розмінування
скажи,
України.
а зараз, ну, ти єдиний власник компанії до сих пір?
Да, так, я власник компанії. Я власник холдингу Шевів.
Ну, тобто 100% тебе партнерів немає нікого. Так?
Ні, 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 ні.
Скажи, а яким чином? От, я сьогодні на таких пару
Та ще раз,
питань.
я чуть-чуть злукавив, в мене є партнери. Ті CEO, які працюють понад 3 роки, вони отримують долю в компанії. І вже 3 CEO
Ну,
в Шевіві,
отримують потім. Чи зараз вже
які,
отримують?
ні, які вже мають долю. Один
Вже
має там
мають.
3%, інший
Ось так.
10%
Такий один із
бізнесу.
складних моментів в побудові компанії, ну, як на мене, побудові бізнесу, один із таких найтяжчих, це вміти балансувати креативну роботу і таку операційну роботу. Яким
І
чином
отут
ти...
моя, мабуть, найголовніша порада всім присутнім. Якщо ви про розвиток і там ви власник бізнесу, і поєднуєте позицію CEO бізнесу, у вас 50% часу повинно бути на стратегування. Якщо ви повністю зарилися в операційці, ви не заробите. Ну, ви будете класно робити роботу, але не заробите. І я
Дивись,
цю вправу називаю купити
да.
час.
Дивись, це ж якби дві різні компетенції. Одна це така комерційна, знаходити можливості. Чому от зараз я хочу поступово розмову перевести, от, ну, як ти це робиш, ну, ми до цього дійдемо. Ну, от питання, яким чином одна людина в собі може поєднувати і пошук можливості, і ну, і от екзекюшн.
Насправді це майже неможливо. Іцхак Калдерон Азіз у своїй книзі «Ідеальний керівник» про це дуже детально писав. Хто не читав, дуже рекомендую прочитати дві книги Азізеса. Перше це «Ідеальний керівник», друге – «Життєві цикли корпорації». По життєвим циклам корпорації ви розберетесь, де там знаходиться ваша компанія на сьогоднішній день. По ідеальному керівнику ви знайдете себе. Ну, якщо ви зараз тут, скоріш за все, ви по духу в першу чергу підприємці. І, скоріш за все, у вас якраз напрямок адміністрування, операційної діяльності провалюється. І ну, це найлегше, тому що якраз духом підприємців найважче знайти людей. І бізнесу найважче знайти людей, тому що такі люди, як правило, намагаються створити свій бізнес. А от функцію адміністрування легше закрити. Тому якщо ви сильний підприємець, ви шукаєте в команду, не в партнери, а в команду тих людей, хто прийде і вам буде допомагати адмініструвати бізнес. Якщо у вас там з напрямком HR, важко з людьми, вам бігти, роботу робити, ви шукаєте сильну людину з HR-функції, яка якраз вам цю інтеграційну функцію всередині команди побудує. Тому що будь-який бізнес без сильної команди, особливо якщо це бізнес не інноваторський, без сильної команди дуже важко виграти конкуренцію.
Скажи, а як от по цифрам зараз компанія? От я в одному інтерв'ю ти сказав 15 мільйонів доларів оборот. А я до війни пам'ятаю, як ти кажеш, в попередньому житті, ти казав там 10 мільйонів доларів. Тобто фактично, якби по, ну, по доходам, по прибуткам ви виросли чи впали? Якщо брати
по прибуткам ми залишились на тому ж рівні, по обороту за 4 роки виросли на якраз на ту різницю, яку ти називаєш.
Тобто
Ну,
зараз...
Ну, правильно сказати, оборот 10 мільйонів доларів, він був десь на кордоні 2018 року, ну, насправді. Далі він ставав трошки більше. Ось з 2018 року по 2024 по обороту в доларах, да, виросло на 50%.
Ну, це дуже добре. Це враховуючи, ви в Україні тільки працюєте, да, зараз це
так,
напрямок.
Так.
А які от із нових напрямків в тебе спрацював, може, вже? От ти відчуваєш, або ти відчуваєш, він спрацює, ну і гроші принесе. Що так, що це?
Дивись, тут опять же ми, можливо, сьогодні будемо про це казати, да? Я всі бізнеси розглядаю, скажімо так, візійно, да? Для прикладу, по напрямку інкасації, у нас є візія побудувати національного оператора, і коли українське законодавство буде адаптовано до законодавства Європейського Союзу, є в світі 5 відомих світових сіт компаній інкасаторських, і у нас задача об'єднатися з цими компаніями або продатися цим компаніям. Це от по напрямку інкасації, да? І бачення, що там цей напрямок коштував там від 50 до 100 мільйонів доларів. Окремо у нас бачення по нашому бізнесу флагману, шериф моніторинга, охорони саналізації. Ми зараз створили мобільний, за час війни ми, кстати, створили мобільний застосунок, і зараз ми готуємо певні рішення безпекові в цьому застосунку, які будемо позиціонувати за межі України. І у нас аналогічна є амбіція, щоб цей напрямок і цей бізнес коштував не менше 100 мільйонів доларів. Там окремий напрямок – це шериф розмінування. Там у нас візія знайти певну інновацію, яка дозволить або швидше, або безпечніше розміновувати Україну. І як нам стало відомо, ще з Першої світової війни заміновані червоні лінії у Франції, і потім прийти розмінувати червоні лінії у Франції. Тому тут як працює це в мене? Мені дуже важлива візія, да? А потім, як життя підказує, як туди рухатись. Ну, зрозуміло, що візія – це на багато років, там, на 10 років, на 15 років. Ти ставиш проміжні цілі і кожного року наближаєшся до цієї візії.
Хочу запитати от, про початок війни. В одному інтерв'ю ти сказав, що ти відчував дуже добре, що буде війна, і навіть в це вірив. І для мене це такі, якби, тобто всі майже підприємці кажуть, що вони не вірили в це. От ти кажеш, що вірив. От чому ти все-таки знав, ну, от ти якби думав, що буде все-таки війна? Чому ти в це вірив? Цікаво.
Ну, по-перше, у мене професійна деформація. Я ж стільки років в безпековому бізнесі, це по-перше. Ну і підтвердження того, що те, що я кажу, це просто трьоп заднім умом там умним себе видати. Я в своєму будинку побудував професійне бомбосховище. Воно настільки
це
професійне,
до
що
війни. Ще
До
до
війни,
війни.
відповідно, так. Да. І коли почалась війна, друзі сім'ї фактично переховували в моєму будинку і в професійному бомбосховищі. Воно настільки професійне, що має там, ну все як повинно бути, там окремі виходи, окремі входи, там резервні виходи, там окрему систему вентиляції і таке інше. Тому я розумів, що війна може бути. А чому був так впевнений? Я дуже люблю історію, і якраз і перед війною я читав книгу про 12 Цезарів, так, і мені стало зрозуміло, що людина, коли доходить до абсолютної влади, в неї зовсім інше міріло. Там не про рацію, як у нас у бізнесменів. Там, якщо подивитись там, після Цезаря,
А як
там,
книжка
Боже,
називається ще? Скажи, я
12 Цезарів, по-моєму, називається. Я
12 Цезарів.
придивлюсь, по-моєму, 12 Цезарів, не буду зараз дивитися, шукати. Ну, ключова історія яка? В Римській імперії був Гай Юлій Цезар, далі після нього теж досить міняємий імператор. А далі пішли Тіберій, Калігула, там весь Атас. Вони голодом мирили Римську імперію, там педофіли, там аля як Сталін. Всіх своїх знайомих там пересаджали, перевбивали, і там те, що вони робили, воно не піддавалось ніякій лозиці, ну, здоровому глузду не піддавалось, так? Але тим не менш вони правили там із 4 до 8 до 16 років, до 20, і за певних обставин змінилось. І мені стало зрозуміло, що ну впливово, воно просто з ума вже зійшло. Да? Він же імператор, він себе почуває як властитель, як імператор. Йому похрен там 100 тисяч людей вправо, вліво, зовсім не цікаво, да? Він зовсім по-іншому бачить. Тому я фактично умовно його прорахував, опираючись на історичний досвід попередників. Я повністю вважаю на сьогоднішній день, що люди не змінились з часів Олександра Македонського і Древньої Спарти. Вони залишились такі самі, які вони є з моменту Різдва Христового, за виключенням тих гаджетів, які є, да? І видів зброї, які є. А все, що ми кажемо там про людські чесноти і про людські вади, вони залишились такі самі.
Okay, ну, от ти кажеш, його прорахував, і мені от думка виникла, що, мабуть, ти вмієш добре прораховувати людей. Ну, хочу от в цю тему трошки погрузитися, бо може ти поділишся, як це робиш, як тебе виходить, ну, не прораховувати, а от розуміти людину. Плюс тебе успішний управлінський досвід, плюс ти підприємець, це дуже рідка така комбінація, коли людина і менеджер, і підприємець. Що робить от тебе успішним менеджером? Давай зараз не підприємцем, а от менеджером, керівником.
Значить, скажу тобі так: я не маю психологічної освіти, я не вмію перераховувати людей, але в мене дійсно дуже сильний аналітичний склад ума. Я гарно граю в шахи, умовно гарно. Я не є там кандидатом майстер спорту або гросмейстером, а на такому рівні мінімальному досить просто не граю. Тому, коли в тебе є досить багато інформації, і ти вмієш аналізувати, ти приймаєш певні правильні управлінські рішення. Але дійсно сильною моєю частиною є вміння формувати сильні команди. Я це називаю команди спецназ. Коли ти з тих самих людей, от один пішов до конкурента, другий пішов до тебе, у конкурента не залишається тим, ким був, а в тебе стає спецназом. А це вже певний рівень мотивації, підготовки і мотивування, в тому числі і власним прикладом. Там якийсь певний період часу я був флагманом компанії, да, ну тим, хто вів за собою. Зараз в компанії є CEO, які в чому сильніше за мене, да, які ведуть людей за собою. Я вважаю успіх будь-якої перемоги виключно в людях. Якщо ми подивимося, опять же, повертаючись на історію, подвиг 300 спартанців війшов в історію, війшов на віки, да, вже там понад 2000 років, да? А всі про нього знають, коли 300 спартанців затримали армію персів. Так само на віки війде в історію саме подвиг українців, коли українці меншими силами зупинили армію орків. Повір мені, це війде на віки, так? Тому що вирішує не кількість, а якість. І от саме праця над якістю людей, вона. Ну і прибула шериф, де він саме зараз є. На жаль, це дуже важкий процес. Неможливо дійти до якогось рівня і зупинитися. Це як з фізичною формою. От ти готуєшся до марафону, тобі достатньо на місяць випасти з тренувального процесу, і твоя форма катиться в нікуди. Так само з і підготовкою людей. Це постійний процес, так скажемо так, нескінчаємо HR-функція. Але саме вона дає в бізнесі, який є висококонкурентним, дає такі самі, як ти, конкуренти, і ти не можеш з ними позмагатися якоюсь там запатентованою або технологічною штукою, знаходишся на такому самому ринковому полі, тільки робота над людьми, тільки на робота над командою, я це називаю, в моїй формулі є мрія, ціль, реалізація і команда спецназу. Це четвірка кітів, на яких стоїть бізнес. Так? От саме команда спецназу є вирішальною для досягнення успіху.
Чи можна, якщо ти вибрав неправильну людину, її тренувати і щось з нею зробити?
Дивись, такі люди, як правило, відсіюються від 3 до 6 місяців. Якийсь час імітувати можна, але коли я от там якийсь час вчився в Криворізькому військовому ліцеї 2 роки, там казармене положення, да, ти там цілодобово знаходишся в колективі. А потім вчився в Сумському військовому інституті артилерії 2,5 роки. Так само там казармене положення і. От фішка, коли ти постійно з людьми, ну, мовно, трешся, да, один до одного виходить таке певне тертя, там дуже важко імітувати. Як правило, за 2-3 місяці всі показують своє справжнє обличчя і зрозуміло, хто є хто. Так? Тому фактично для того, щоб людина не імітувала, потрібно, щоб вона активніше була залучена в роботу, в досягненні цілей, частіше слухати людей, не тільки керівників, людей слухати. Я от раніше дуже полюбляв місячні наради, коли не керівник виступав, а кожен в команді, хто відповідає там за певні свої сектори, доповідав. Імітувати майже неможливо. Можна примітувати 1-2 рази, на третій раз імітувати, скажімо так, не вийде. Тому якщо вам вдається будувати сильну команду, ну це 30%, а може 50% перемоги.
Ну, а головним в побудові команди є вибір людей. Я так вважаю, що
підготовка.
Підготовка.
Підготовка. У мене тут філософія наступна. Там ще, в принципі, зараз і за колишнього минулого там було куча родів військ, але що зараз, що тоді святкували день десантника і там трошечки день прикордонника. Так? А всі інші роди військ, їх же куча. І їх якось усвідкування ну, не відрізнялося. А все чому? Тому що ті, хто в силах спеціальних операцій, в спецпідрозділах, вони проходять таку важку школу, і вони настільки потім цінять той шлях, який вони прийшли, що це роблять їх іншими. Але коли вони приходили умовно в військкомат або на службу по контракту, вони ж приходили такі самі, як і їхні колеги. Ну, може бути трошечки там вмотивованіше, трошки сильніше підготовлені, там, фізично, можливо, морально. Але фактично та середа, в яку вони окунулись, зробила їх тими, ким вони є. Ну навіщо люди всі намагаються потрапити в Кремнієву долину? Да? Тому що середа, в яку ти знаходишся, робить тебе трошки іншим. Чому в деяких вузах вважається дуже престижно вчитись? Тому що вузи впливають на формування тебе як особистості. Тому тут я вважаю, що саме компанія може зробити людину високопродуктивною і привести її просто на вершину успіху. Хоча від людини теж багато залежить. Ну, як я сказав раніше, імітувати виходить, як правило, не більше 3-6 місяців. Далі є 7-7.
Ну, як зустрів ти війну, я особисто чув і трошки про це знаю, а ну, учасники не знають, то, можеш розказати, як ти зустрів, і що було найскладнішим викликом взагалі от для тебе особисто, для бізнесу, і як ти це подолав? І може, чи не подолав?
Зустрів я війну, як і всі, на 4-й ранку вона почалась. Виглянув я вікно на вулиці Ревузька, в той час я був в квартирі, побачив пробку, яка стоїть від Ревузького. Там 4 ряди. А у мене було травмування заплановане ВІЛ. Так, я зрозумів, що прямо зараз зробити якісь активні дії, я вряд чи на щось вплинула. Потрібно вгамувати свій розум. І я сів і зробив години тренування на велотренажер. Потім зрозумів, а офіс мене знаходиться 1,5 км від будинку, де я живу. Ну, так я спеціально будував офіс, тому що розумів, треба на логістиці економити. Фактично, пішки я прийшов в офіс, ми зібрали команду і почали вести антикризовий менеджмент. Тоді я зі стратегічного рівня на 3 тижні повернувся на операційний, на тактичний рівень. І там кожен день були певні виклики, як я казав раніше, там за перший тиждень 50% нашого спецназу було мобілізовано, інших ми привели на цілодобовий режим. І там, кстати, в цих екстремальних ситуаціях було дуже яскраво видно людей, як вони приймали рішення, як себе вели. Ми частину людей після цього втратили. Частину людей з функції безпеки, з функції HR, вони умовно зникли і з'явилися там через 2-3 тижні. Як деякі компанії нашого ринку зникли, а потім через 3 місяці я по Києву повішували бікборди, ми повернулися. І це в мене, окрім посмішки, нічого не викликало, а ми ж нікуди не уходили. А ви, виявляється, повернулися. На жаль, у нас були люди, які повернулися через 3 тижні і питають: ну як там, ми там готові приступати. Ми всім цим людям сказали: дякуємо, до побачення. І так
І
далі.
скільки
Ми
це
зрвалися.
людей було, ну, тобто, які
Небагато, небагато. Там 5-7 людей, але такі кейси були, і вони запам'яталися. І деякі люди були на такому середній ланки керівних посадах. І це про ту історію, опять же, хтось недовго працював, а хтось довго. І виходить, що не імітував, він виконував свою роботу, але екстремальна ситуація підвела до того, що не до дуже стабільно себе люди показали. Ну я не можу нікого засуджувати. На той час кожен приймав рішення спасати свою сім'ю, приймати
То
певні рішення. Ну просто там про певні цінності, да? Але були люди, які жінки евакуювали за кордон і в переповнених потягах продовжували проводити платежі, ловити десь інтернет. І за рахунок цього наші бухгалтери не зупинилась так звана кровоносна система сосуди бізнесу. Да? Кошти продовжували рухатись, зарплати продовжувалися виплачуватись, і це було дуже важливо.
яким чином ваші охоронці, будучи підготовленими людьми, і у нас мобілізація така досить серйозна, як ви їх втримуєте взагалі? Ну, якщо за.
Дивись, ми прийняли рішення, як тобі сказати, що значить тримуємо. Як тільки людині прийшла повістка, наша позиція компанії, що не має більшої слави і честі, ніж захищати Україну. Тому.
Ні, я розумію це. А яким чином вдається, ну, вам, у вас має бути, ну, скільки у вас охоронців зараз?
Якщо ми кажемо про групи швидкого
Да,
реагування,
групи швидкого реагування, так.
да. То біля 200, якщо кажемо про всіх охоронників, які займаються так званою стражовою фізичною охороною, то біля 2000.
2000.
І там, де біля 2000, там вже 20% жінок. Бо за час війни прийшла трансформація, там вже біля 20% жінок.
То ви, у вас немає там броні, ну, от цих от
Ні.
речей.
В охоронних компаніях немає броні. 100% броні є в напрямку розмінування. Усі сапери, які залучені до гуманітарного розмінування, 100% заброньовані. Але це невелика кількість людей. Є у нас окрема компанія, якраз яка займається мобільним застосунком, Revolt. Вона є резидентом Дія Сіті. Там 50% людей ми можемо забронювати. Ну і викладачі наших навчальних центрів, вони теж підпадають під бронювання. А так всі без виключення. Коли приходить час, будуть захищати Україну.
Таке питання, от за останні, може, там 3-5 років, що для тебе було самим потужним рішенням, яке називають 10x-стрибком, що от дійсно спрацювало?
Дивись, це моє улюблене питання. Я на нього примірно відповідаю так. А яка була ваша основна тренування, яке привело вас на чемпіонат світу? Або яку основну книжку ви прочитали, яка вплинула на вас. Насправді це комплекс, Іван. Ну не буває такого, щось одного хлоп стрибнула там, яка щирина пігулка. Тут я повторюся до своєї формули, якої притримуюсь останні, мабуть, не з моменту створення бізнесу, це прийшло пізніше, але, мабуть, понад 10 років я знайшов формулу, яка вважаю працююча. І працює не тільки в мене, працює в усіх процвітаючих компаніях.
Це мрія, ціль,
Тобто
реалізація.
мрія, ціль, реалізація команди спецназу. Дуже важливо, чому я кажу, SEO повинен мати 50% часу на стратегування, це, не забути про мрію. Да? Дуже важливо цю мрію прокомунікувати всередині компанії, щоб всі знали, про що мріє. І ну, тут мрія трансформується в візію. Да? Ми повинні дійти туди-то. Тут яскравий приклад є. Коли в нас у прибиральниці питають, що ти тут робиш, вона каже, не прибираю. Вона каже, я допомагаю кораблі в космос запускати. Так? І от якщо до такого рівня бізнесність, прийняття бізнесу доходять всі працівники, ви гарантовано прийдете. В мене контрольне запитання завжди до кожного працівника, їх таких 2-3. Перше, якщо тебе тут не буде, що зміниться в бізнесі, да, от на чому такому критичному ти стоїш. Друге запитання, які три основні твої функції, які мега важливі для бізнесу. І третє запитання, а що ти можеш зробити, потрібно зробити, щоб твоя зарплата стала більше. І якщо на всі ці три питання він знає відповідь, значить у нього все ок 100%. Значить він чітко знає, куди він рухається, і він
якщо
чітко
тебе
знає,
не
куди
буде,
рухається компанія.
Як перше питання, якщо тут тебе не буде, що зміниться, які три основні функції твої? Третє,
що ти повинен зробити, щоб твоя мотивація, зарплата, бонуси, премії збільшилися?
Що повинен зробити,
Що від тебе залежить? Що ти
робити?
Можеш зробити і стане більше? Тому що якщо він нічого не може зробити і не стане більше, це проблема. Значить, все, стоп.
Ну, дивись,
да?
Що я знаю, це те, що ти перестав бути CEO в компанії, і це досить таке, якби, ну, 10x рішення. Тобто це не лінійна якась дія, це зовсім інша роль твоя.
А це теж про мрії. Це вже про мою певну мрію. Да? Я задав собі питання. Я особисто, як особистість, Дмитро Стрижов, що я хочу від життя. Да? Я зрозумів, що просто заробляти гроші вже не приносить певного задоволення. Це вже пройдене, це гігієнічний рівень пройдене. Я почав ставити запитання, а як я можу змінювати світ навколо? Як я можу від життя отримувати задоволення? Я знайшов для себе відповідь, і фактично одним із рішень для того, щоб рухатись до цієї реалізації, потрібно було плавно вийти з бізнесу. Через який час, в мене є чіткий пунктик, коли ми одну з компаній Шериф продамо за 100 мільйонів доларів і більше, я припиню повністю займатися бізнесом. Я буду вважати, що я зайшов в вищу лігу українського бізнесу, я зробив прозорий бізнес, який можна комусь продати. Продав і вийшов.
А яким чином от advisory board, таке це серйозний, ну, таке серйозна бізнес-стратегія, не знаю, як це назвати. Яким чином ти їх зібрав, цих людей, як їх мотивуєш, щоб вони працювали на тебе фактично? Це ж мають бути якісь там уми, ну, такі високі, да? То ці
Тут
люди.
дуже важливо всім учасникам, от зараз прошу, там якийсь там смайлік, не смайлік. Давайте так, а хто знає, що таке борди і наглядові ради? Якісь, не знаю, плюсик, там руку підняти. Ну, щоб ми хоча б зрозуміли, щоб я зрозумів, як преподнести цю інформацію. Давайте не плюсик, а руку піднімемо, я просто тоді по таблічкам побачу, по вашим підняття руки. Раз, два. Так, зрозумів. Так, у нас 3-4 людини розуміють, що таке наглядові ради, тоді зайду трошки в історію. Як я казав, в мене відрізняє аналітичний склад ума, да? Я вмію аналізувати інформацію. І мені постійно турбувало питання, а чому в Штатах круче, ніж у нас? Такі самі люди, так само їдять, так само в туалет ходять, і ожирінням страдають, так само, як наші. Чому у них все охрененно, а у нас не дуже? Окрім того, що там працюють певні державні інституції по-інше. Чому не бізнес летить, у нас не летить? Так? Почав я цю історію вивчати і дослідив, що в Штатах дуже розвинена система корпоративного управління. Фактично компанія, яка претендує на те, щоб коштувати сотні мільйонів доларів, там майже від початку, від стартапу створюється дорадча рада або повністю наглядова рада. І там вони розподіляються. Advisory board – це консультативна рада, supervisory board – це ті, які заходять в раду директорів і фактично отримують зарплату. Ті, хто advisory board, вони радять, а бізнес може приймати рішення, не приймати. Supervisory board – вони фактично перевіряють звітність і ставлять, я так називаю, шию. Якщо вони підписали не ту звітність, вони сядять в тюрму разом з CEO. І другий для мене був шок, коли я зрозумів, що такий supervisory board звільнив власника компанії директора Стіва Джобса з його ж компанії. Для чого в Штатах це відбувається? Для того, щоб, умовно, власники компанії не начудили, да? Щоб не було в цих от історій, почали будувати будинок, які інвесторів не добудували. Ну, це я на примітивному рівні розповідаю. Да? Для того, щоб ринок акцій існував, для того, щоб кошти стали доступними, і щоб люди, навіть якщо вони втратили кошти, розуміли, що їх не цинічно швернули, а просто ідея не взлетіла. Да? І тому ми маємо там тисячі стартапів в Штатах, тому що під них дають кошти. Розуміють, що коли люди приходять за коштами, за венчурними інвестиціями, вони йдуть не для того, щоб їх тебе вкрасти, а в них є дійсно класна ідея, а взлетить вона, не взлетить, покаже час. І це такий загальний екскурс для Шерифа. Для чого це було потрібно? Я розумів, що ми аналогова компанія, ми сильніше інших гравців ринку, ми активніше інших гравців ринку, але хотілося вийти за межі України. І зараз хочеться. Я розумів, що операційним бізнесом ми за межі України виходити не будемо. В кожній країні є своя специфіка. Але є приклади Airbnb, Uber, коли фактично теж таксі може працювати у всьому світі. Десь охоронний бізнес в частині реагування на тривоги схожий з таксі. Ми так само отримаємо виклик, їдемо за певною адресою. І поставило завдання створити умовний охоронний Uber. Розуміючи, що в нас не вистачає знань саме в діджиталізації виходу на зовнішні ринки, постало питання, хто в цьому може допомогти? І, умовно, якщо у вас інші задачі, операційні, франшиза, це певні учасники вам потрібні для борда. В нашому випадку, перед нами стояла задача, швидко масштабуватись по всій Україні, стати національним оператором. Для цього був потрібний маркетинг. І ми звернулися і залучили до нашого борда Олександра Колба, компанія Promoda, одна із відоміших, яка веде e-commerce. В частині відбудувати IT фактично з нуля, тому що у нас воно, скажімо так, просідало, там при створенні якихось додатків мова не йшла, у нас було два факапи. Ми на аутсорсі їх замовляли, там перший раз втратили час, а другий раз втратили 100 тисяч доларів, так? І це була третя спроба, і ми вирішили створити свою IT-команду. Ми звернулися до Сергія Кондратенка, він на той час прийшов шлях побудови IT-інфраструктури в компанії «Розетка», тобто вони з нуля побудували того гіганта, якого ми всі знаємо. Також до команди «Барда» долучилась трохи пізніше Надія Васильєва, на той час вона до цього 15 років очолювала Microsoft Україна, а потім працювала в п'яти міжнародних бардах. І фактично ми, Надія нам підсвітила і розповідала, як правильно виходити за межі України. Ми фактично за допомогою її досвіду зараз і тестуємо і іноземні ринки. І Тарас Кириченко цим бардом повинен щось управляв. Мав досвід в бардах правих з банка, Ощадбанка, зараз очолює борд нової пошти. Ми його покликали, що ти борд Шериф. І там п'ятий член борда – це я. Фактично, що таке член борда? Це ті люди, до яких у вас ніколи не вистачить коштів, на зарплату їх не покличете. Борд збирається 6 разів на рік. Але це ті люди, які були там, де ви ніколи не були, не була ваша команда. І вони дуже скорочують шлях. Але питання, Іван, твої, як вони прийдуть? Тільки під амбітну мету і під амбітну команду. Да? Я прийшов, продаючи охоронний Uber. Так? От у нас борд пропрацював 3 роки. До охоронного Uber у мене добігли, так? У мене було по планах добігти за 5 років. Відставання в зв'язку з війною, в зв'язку з темпами розробки, відставання, я розумію, що нам потрібно ще мінімум 4 роки. Тобто ми за 3 роки зробили те, що потрібно було, щоб зробили за рік. Але ми маємо вже діючий продукт, діючий мобільний застосунок, в ньому діючі продукти Шрифсос, по якому 50 тисяч скачувань вже і 2300 клієнтів на підписці користуються Шрифсосом тільки в Україні. І там будуть певні оновлення там, по трекінгу, по геозонам, певним іншим історіям. І ми починаємо тестувати в безкоштовних версіях на ринках за межами України. І я впевнений, за 4
Це
роки...
дорога історія. Скільки коштує цей advisory board?
Advisory board коштує в районі, ай так, я тебе скажу, і всім присутнім. В випадку з шерифом він коштує в районі 60-70 тисяч доларів на рік.
На рік.
Скажу так, advisory board потрібен компаніям, які умовно вперлись в своїй компетенції, які є середнім бізнесом, для яких сума 100 тисяч доларів це на рівні тестування гіпотези, які собі можуть цю історію дозволити і не є болячим, так? І перед якими стоїть амбітний виклик, дуже амбітний виклик. Тобто наша задача була стати національним оператором, найбільшим оператором в Україні, і ми успішно продовжуємо це робити. І друге, створити IT-рішення в безпековій сфері, умовним стати охоронним Uber. Як от Uber хакнув ринок таксі, стати чимось таким.
Ну це ж, бачите, ти ж зараз сам кажеш про 10x-стрибок, тобто якось хакнути, да? Тобто ти хочеш і за такі, якби, поступові покращення кожної там сфери, ну все рівно думаєш, як хакнути, да? Тобто ти все рівно думаєш, як от зробити цей от, якби, великий
як зробити
стрибок.
ключове, як зробити це інакше? Оце ключова історія. Да? Є традиційний бізнес-модель, і я постійно, як на той час топ-менеджер, зараз як власник, але який активно залучений до стратегування, я постійно думаю по кожному бізнесу, як можна зробити інакше. Бо там буквально 3 місяці тому назад Національний банк прийняв певну постанову по правилам інкасації з СБТ-системами. Такого не було. Вони прийняли, ми звернулися з свіжою думкою, як це зробити так, щоб всі більше заробляли, а клієнти менше платили. Нас почули і внесли ці зміни. Це про що? Про те, що в мене і в частині команди є часне стратегування, і ми постійно висуваємо гіпотези. Потім ці гіпотези тестуємо, і відповідно рухаємось не так, як рухається весь світ.
А що робити малому бізнесу? От, хочеться мати якийсь advisory board також, але ну, це дорого.
Не факт, що малому бізнесу потрібен advisory board. Дивись. Це просто в мене така умовна амбіція там, стати самим крутим. Ну, отак от в мене по життю. Да?
Так, але він же ж він виконує функцію, як я от розумію, цей когнитивні іскаження, да, у нас є. І от коли ну там власник, щоб собі щось нашифрував, він щось там в ілюзіях знаходиться, і цей advisory board його якби, ну так сказати,
приземляє. От
приземляє.
Advisory board – це захист від дурака. Від
так,
власника,
і що робити?
Захист від власника.
Як бізнес від себе захистити? Від своїх, може, там, якщо це малий бізнес?
Дивись, от на рахунок малого бізнесу. Я там спілкувався з власниками ряду польських компаній, в них позиція яка? От ми заробляємо, там, не знаю, там чистого прибутку, не знаю, 300 тисяч доларів на рік, умовно. І нам більше не потрібно. Ми хочемо там 3 рази на рік відпочивати, 4. Нам не потрібно не тільки там якась національна експансія, але навіть регіональна не потрібна. От є в мене ці 3 точки, я стільки виробляю і більше не хочу. Тому що от в цьому моменті я щасливий. І тут дуже важливо малому бізнесу зрозуміти. В малого бізнесу є амбіція стати середнім, а потім стати великим. І це дуже важкий шлях. Да? Ну, тому потрібно розуміти, що це умовно на все життя. Да? І не факт, що добіжиш. Або інша історія. Просто бути щасливою людиною. І тут потрібно визначити. Але можна бути щасливою людиною і досягаючи те, що ти там собі намалював. Тут вже від психотипа кожного власника залежить. І тут я малому бізнесу хочу сказати. Перше, якщо у вас немає амбіції ставати першими, це нормально, взагалі, це ок, і не потрібно паритись. Головне, щоб бути щасливими, мені так здається. А друга історія на рахунок адвайзері. Ми до адвайзері використовували зовсім іншу історію. Вона дуже працююча, я її рекомендую малому бізнесу. Вона нормально проілюстрована в нашому спільному проєкті з Олегом Гараховським «SEO на один день». Коли він прийшов в шериф, це був проєкт медійний певний, там відео, яке, можливо, ви дивилися, воно там, по-моєму, 45 хвилин чи до години, але ми пропрацювали 9 годин, так? І після того, як він був присутній в компанії, у нас там було понад 50 інсайтів. І там велику кількість, понад 30, ми фактично зробили. І як я коли казав, що ми з другої спроби зробити мобільний застосунок втратили 100 тисяч доларів, це за допомогою, в тому числі, Олега, в кращому цьому сенсі. У нас вже був готовий застосунок Шелівсос, а ми планували зробити застосунок для клієнтів. І Олег каже: наскільки вам потрібно, ви не поважаєте клієнтів, якщо ви хочете, щоб вони скачували два застосунки. Тому коли там в деяких банках є два застосунки, ну це, блядь, просто голова кипить. Да? І ми зрозуміли, що нам краще зараз тратити 100, відкласти на рік, хоча вийшло, що ми відклали на два, але вийти з притомним нормальним додатком, де люди скачають один раз, і це буде єдиною екосистемою, над якою ми і зараз продовжуємо працювати. І я до чого хочу підвести. Така сама історія у нас була, коли ми з малого бізнесу ставали середнім бізнесом, і коли у нас викристалізувалося на той час не 5 бізнесів, а 4, у нас в бухгалтерії отак було все переплетено. Хто скільки заробляє, хто що платить. І нам стало зрозуміло, що нам потрібно вибудовувати фінансову функцію, функцію фінансового директора. І так само ми звернулися до Андрія Сосоєва, і він нас консультував там раз на квартал, приїжджав, він один з кращих фінансових директорів України. І допомагав команді вибудувати функцію фінансового директора. Я до чого тут підвожу? Ви можете на зовнішньому ринку купити завжди певну експертизу. Вам не обов'язково створювати advisory board. Просто певна експертиза може стосуватись певного моменту і не більше. Да? І як приклад, я навів з Олегом, він мега класний, але коли людина повністю не погружена в бізнес, ну деякі там поради можуть бути, як називається, в штампу. Да? А в чому суть бордів? Борди погружаються в твій бізнес, да? І за 3 роки, як в нашому випадку, навіть через півроку, вже члени борда орієнтуються в бізнесі і в цифрах не гірше, ніж ті, хто цим бізнесом керує. І відповідно рівень їхніх парад, рівень їхніх питань, він зовсім інший. Тут ще потрібно розуміти, що члени борду, вони за вас роботу ж не роблять. Задача членів борду – це допомогти з визначенням стратегії найбільш перспективної. І далі за допомогою правильних питань підвести команду, яка буде виконувати, до правильних відповідей, тому що вони не засучують рукава і за команду нічого не роблять. Все одно та команда, яка у вас на борту, вона піде це реалізовувати. Ну там ще окреме питання підготовка команди. Якщо команда не готова, там то вам ніхто не допоможе. Навіть там
Зрозумів. Давайте
Біла Гейтса до вас запросити, він вам не допоможе.
візьмемо з чата зараз питання. Паш,
Давайте.
давай тобі слово. Мене ще дуже багато питань, що я хочу задати. Ну так буде несправедливо, якщо я тільки буду. Давай.
Погоджуюсь. Дмитро, питання з чату. Чи були у вас коли-небудь періоди вигорання у вашому бізнесі? Якщо так, як ви з цим справлялись?
Це теж моє улюблене питання. Вигорання може бути у всякого, в спорті це називається яма. Для того, щоб не було вигорання, перше, потрібно нормально лягати спати. І спати мінімум 7-8 годин. Друге, потрібна вітамінізація, тобто постійно слідкувати там за наявністю вітамінів. Тобто з великою вірогідністю можу сказати, що у 50% присутніх сьогодні не вистачає вітаміну D, а це впливає на продуктивність. І третє, для підтримання нормального емоційного стану повинно бути постійне фізичне навантаження. Для цього не обов'язково приймати участь в марафонах та айронменах, але 20-30 хвилин фізкультури потрібно, щоб було у людини кожного дня. Тобто три оці дуже прості вправи: сон, вітаміни і фізкультура кожного дня, хоч плавання, хоч йога, от що завгодно, але кожного дня 30 хвилин збереже вас від вигорання.
Дякую за відповідь. Я ще від себе задам питання. Існує теорія, що вигорання – це наслідок постійних невдалих спроб, програшів або невдач в бізнесі. Людина може там дотримуватись всіх порад, що ви робите, але в неї в часовому проміжку вона відкриває бізнес, а в неї не виходить, ну, фейли одні. І
Я не
як
погоджуюсь,
тобто?
я не погоджуюсь. Вигорання – це про стан біохімічної крові, в першу чергу. Да? Ми себе почуваємо і сприймаємо навколо ж реальність, так, як ми її сприймаємо. І певні речі можемо сприймати як поразка, а певні речі можемо сприймати, ну відбулося, ще раз підійду. Да? коли ти вчишся робити вихід на одну або вихід на дві неприкладені, ти ж не з першого разу виходить, з 51-го. Ну, попередні 50 разів вже тебе не зламали, воно ж було по приколу, ти бачиш, о, працюваєш, вже краще виходить, да? Як тренувальний процес, тому як до цього відноситись? Це перша історія. Ну і друга історія, ну, брати ту ношу, яку ти можеш вивести, да? Не намагатися взяти те, що ти не зможеш підняти ніколи. Ну, це ж як прийти в зал, да, і намагатися одразу стільки там від груді бажати. І третя історія дуже важлива, яка я цю помилку робив. Я колись дуже зосередився на бізнесі і в результаті чуть не втратив сім'ю, страдав ожирінням, важив 102 кілограми. Ну і там певні моменти там закинув саме розвиток. Дуже важливо людині не забувати про інші сфери своєї життєдіяльності. Здоров'я, сім'я, саморозвиток, нетворкінг там і так далі. Якщо вона у всіх сферах, а не тільки в бізнесі, інші сфери будуть її підпитувати. Якщо сім'я дає сили, то ти в бізнесі не виграєш. А якщо ти все поставив на кон бізнес, а про все інше забув, то да, є велика вірогідність, що тобі будуть кранти.
Дякую за відповідь. Наступне питання. Що від Оксани Погонюк, що є для вас на сьогодні опорою?
Сім'я.
Сім'я. Наступне питання від неї. Яким чином підтримуєте зараз співробітників? Чим мотивуєте?
Агресивним темпом. Ви знаєте, щоб людина якусь історію там халепу, от найпроблеми ще віку підлітків 14 до 19. Чому? Тому що вони ж батьків не слухають, і в них є вільний час. І тут їх може спасти або класний наставник, або якесь класне захоплення, або постійно чимось зайнятість. Тоді вони в ніяку халепу не трапляють. Да? І тому так само по бізнесу повинна бути амбітна ціль, щоб всі були на неї зосереджені, і обов'язково навчання. От тільки в цьому році в Шерифі вже пройшло два навчання. Перше про GTD технології, як робити справи без стресу, і по технології Google OKR, об'єктів кейджалу, якраз фокусуватись на ключових результатах, як правильно вести там і так далі. Тому це постійне навчання, амбітність цілі і агресивний темп. Тоді команда не буде вигорати.
Тоді не буде часу думати про погане.
Да. Зосереджуйся на всяка херня, на яку ти не можеш попливати. Тут же потрібна стоїчна філософія. Реагувати на те і змінювати те, на що ти можеш вплинути, нормально сприймати як даність на те, що не можеш вплинути, і щоб в тебе була мудрість відрізнити перше від другого або друге від першого. Так? І тому, коли всі зайняті і хтось визначив цілі, і команда їх прийняла, тоді люди не витрачають емоційний ресурс на оце постійне
Але, як
забуває.
правило, з мудрістю нехватка.
Ну, от тут задача якраз керівників лінійних SEO бізнесів з мудрістю допомогти
А як ти допомагаєш
зрозуміти.
з мудрістю команді своїй?
Ну, це ж стратегування, я ж про це казав, да? Це фактично стратегічна сесія, і далі не дати відволіктись від досягнення визначеної стратегії. І допомога з генеруванням гіпотез, да? Якщо на шляху до досягнення стратегічних цілей десь вперлися, це вперлися тільки за того, що закінчили з гіпотези. Значить, дві-три протестували, не вийшло і опустили руки. Тож паша каже, там 40 разів спробував все. Та давай 41-й, значить, спробуємо. Це ж нормально. Це значить, ми знаємо, що 40 доріжок не ведуть до цілі. Пробуємо наступні 40. В чому проблема?
Паша?
Так, користуючись нагодою, хочу задати питання від себе. Ви розповідали, що ну, я чую вас і слухаю, яка у вас потужна велика візія. А звідки вона у вас взялася? Це з дитинства, ну, це ваша особиста, чи як її можна виховати, чи це не виховується, чи це тільки вроджене? Про візію. Цікаво, да, це.
100% виховується, тому що 18 років назад її не було такої. Да? Якщо не спала 18 років назад, вона б така не сформувалася. На особистість впливають люди, які оточують цих людей, і бажання постійно розвиватися, ставати кращою версією себе. Там, я там за рік завжди читаю там, від 10 до 20 книг. Так? І ці книги не завжди про бізнес. І там, мабуть, 50% про бізнес, інше про інше. Да? Мене дуже цікавить питання державотворення. Мене дуже цікавить там питання клімату, і там по клімату я прочитав доповідь Римського клубу «Межі зростання». там все-таки дві великі книги, да, там як не вернути кліматичну катастрофу, там по державотворенню, там чому нації западають, башти, вежі, кучу біографій, починаючи від Черчилля, Шимона Переса, Іллі Куан Ю, Франкліна Делана Рузвельта. І весь цей контент, який ти споживаєш не в Фейсбуці, не в Інстаграмі, а який споживаєш людей, мисливителів. Я почав займатися філософією разом з певною групою людей. Там періодично, не періодично, а регулярно, раз на місяць працюю з психологом, який фактично це ж, щоб було б кого подумати, я це називаю, да? Який і дозволяє тобі даритися до себе всередині, до себе справжнього, да? Знайти, що дійсно для тебе цінне. Там заняття філософії називаються качання внутрішнього мускулу. В залі ми зовнішнє качаємо, біцепсом, не знаю, тріцепс, ще щось, спину, да? А коли ми займаємося філософією, це ми качаємо внутрішній мускул, душу. Ми зможемо розібрати, що для нас дійсно є цінним. Тобто це робота, виключно робота над собою, все. Ну і далі в мене є така теорія, я не пам'ятаю, де її прочитав, для того, щоб прожити правильне життя і бути дійсно кращим, ти спочатку повинен сам стати кращим, потім виховати тих, хто стане кращими, а потім, щоб ті, хто став кращим, виховали тих, хто стане ще кращим. Тобто таких, умовно, три покоління. І я от зараз займаюся тим, що там, умовно, коучу, менторю, 5-7 людей, ще не враховуючи своїх дітей. Да? Тобто я вважаю, що я інвестую свій час, енергію, свої знання цих людей, і вони інших людей зроблять потужнішими, сильнішими, кращими, і вони принесуть в життя своїх сімей, України щось позитивне.
А що треба зробити, щоб попасти до вас в коучинг?
Найближчі 3 роки розписання.
Зрозумів. Дякую за відповідь. А наступне
Ну, я
питання.
дуже рекомендую всім
Давай.
почитати. Є класна книга на цю тему. SEO на трильйон. SEO на трильйон.
Давайте зараз, Паш, я пару питань задам. Хочу про причини війни в Україні поговорити. А що, на твою думку, Діма, найглибші причини війни в Україні?
Іван, ну це ж не про бізнес. Ну, зараз ми будемо ось розмазувати. Давай все-таки про
Ну,
бізнес. Люди, я ж не Арестович, не Фейкін.
я дивись, чому я це питання задаю? Тому що, ну, моя
Давай, давай, давай про
думка,
інше. Як
просто
нам.
це ж залежить, ні, дивись, від цього залежить, що буде далі. Тому що, ну, якщо зараз іде, змінюється світовий порядок, дійсно. Я хочу просто спитати, чи вважаєш ти, що це умовно війна в Україні, це причина конфлікту між Китаєм чи США, чи це просто от якби Путіну в голову така погана ідея прийшла, і він це все влаштував?
Я
Що є
вважаю, я
насправжньою
вважаю, що
причиною?
прийшла ідея Путіна в голову погана, і він це все влаштував. А далі там, звісно, присутня геополітика. Але я хотів би, не довідповідаючи на це питання, розкрити більш важливе питання. Тут інше питання: а як нам не бути в дні сурка і не бути в жопі, які ми знаходимося? Да? Якби там не було, наша країна вже незалежна 33 роки, да? В цьому році буде 33 роки, і це, блін, такий нормальний шлях. Так? І навіть незважаючи на війну, ми не могли похвалитися, що у нас все ок. Да? З
Звісно.
точки зору громадянського суспільства, у нас там щось відбувалося, да? У нас відбулося дві революції, але ми дуже далеко від ідеалів певного там, економічного процвітання, соціальних гарантій, торжества закону або того світоустрою, на який ми хочемо бути схожими, як в Європі. Зараз моя сім'я в Швейцарії, і я бачу, як це в Швейцарії відбувається. От мені скажіть, оці присутні, а як прізвище президента Швейцарії? От хтось готовий, не гуглячи зараз написати?
Ніхто не
Ні,
знає.
ніхто це не пише. Ти хер його знає. І я скажу, я не знаю. Бо чесно скажу, я знаю, що це жіночка, що до цього вона очолювала Міністерство спорту і Міністерство оборони одночасно, і що вона з французькоязичного кантону, що її там рідна мова французька. І я був в шоці від швейцарців ще в тому, що це настільки різнобарна нація, да, що там є, там, де учать італійському язику, да, мові, десь французький, там 86% німецький. Але коли сім'я почала жити в Швейцарії, я казав, що Путін туди пішов, Нацики, насправжні націоналісти, це швейцарці, так?
Швейцарці, да.
Да, у
Дуже,
них
дуже
своє
національні.
кіно, і вони повністю
Да.
для них є. Моя сім'я мешкає в Базелі, і до кордону з Німеччини, Францію, 7 км. В Німеччині, у Франції умовно будь-що на 20-30% дешевше. От просто автоматично, так? Ну і відповідно рівень заробітних, чому так? Оренда інша, рівень заробітних плат інший. Да? Якщо в середньому по Швейцарії студент, який тільки випустився, він вже 4,5 тисячі євро заробляє мінімум, а скоріш за все 5, так? Тобто середній рівень заробітної плати, думаю, там 6-7 тисяч євро, то в Європі втричі менше. Ну і з цього ціни. Так от, швейцарці, які мешкають в приграничних регіонах, для них є найвищим западлом поїхати і щось купити в Німеччині або у Франції, тому що вони не підтримують свого виробника. І тут внімання вопрос, як то кажуть. Да? А якщо б у нас з'явилась можливість там, не сплачувати податки, ще щось не робити. Ну, я тут не хочу підвести таку прямолінійну історію, але їм же вдалося, тут повертаємося до державотворення, це зробити. Як вони це зробили? Що в них там 10 тисяч, 10 мільйонів місць в бомбосховищах, це про війну, да? І про те, при тому, що вони не воювали у Другій світовій. І там 8 мільйонів населення, чи 9 мільйонів населення, а місць бомбосховища навіть більше, ніж цього населення. Там окрема історія про армію. Всі без виключення чоловіки повинні, тільки ті, у кого за станом здоров'я не дозволяють, прослужити в армії рік. Ну, коли вони служать, вони там не газони красять, вони одразу там до певної частини і отримують певну реальну військову облікову спеціальність. І якщо війна, вони саме з цим підрозділом. І вони потім там ще 15 років їздять на певні збори. Ну, але коли вони служать, їм реальну зарплату платять. От якби вони реально десь працювали. Тобто, умовно, там 4,5 мільйона людей мають військову професію. У мого знайомого банкіра, у нього прямо в офісі на вішалці для одягу висить автомат. Так? Ну, він вже демобілізований, автомат висить. Тобто він будь-який день готовий його брати і ставати на захист. Ну, це один із прикладів, да, де вдалося сформувати націю, побудувати з досить різних людей.
Тобто
Другий яскравий приклад.
націю ми побудуємо, а що робити з, ну,
Подожди,
тим
подожди,
фактом?
це нам ще здається. Я от бачив останній опрос, хто сумує з СССР. В 2023 році таких було, в 2021 чи 2019 таких було 25% українців, в 2023 5, а вже в цьому році 9%. Тобто є ще ті, хто сумують з СССР, ти розумієш, да? Тому не кажи так легко, що легко побудувати націю. Це нелегко. Але є інші люди, які цей шлях пройшли. Держава Сінгапур. Що таке держава Сінгапур? Це китайці, індонезійці, малазійці. І там 5% іншого світу. Але вони змогли побудувати державу Сінгапур. І третій окремий приклад – це держава Ізраїль. Ті люди, які приїхали в Палестину, вони були з різних держав, їх віросповідання тільки об'єднувало, да? І вони побудували державу Ізраїль. Ключова історія, окрім Швейцарії, що Ізраїль, що Сінгапур, стартували з відмітки нуль. Ізраїль починав в 46-му або 47-му році з війни, коли на них напало 4 країни, а у них боєприпасів
Є
було.
фільм про Шимон Ферріс на Нетфліксі, дуже
Шимон
всім
Перес, да.
рекомендую.
Шимон Перес,
Шимон
я дуже
Перес.
рекомендую всім книгу «Дрібних війн не буває». Вони з нуля побудували. Ну там була побудована умовно на релігії, не вступати нікуди було. А в Сінгапурі сусід Малайзія, такий самий як Рашка, так само впливав, так само розігрував національну карту, комуністична партія Китаю, от зовсім під боком. Так? І зараз ця країна, десятки країн світу там, по тривалості життя, по доході на душу населення, з точки нуль. Це про що? Про державне управління. Так? Є приклад, кстати, Грузії, так? Коли в кожному дворі сидів вор в законі мурчав, і в короткий проміжок часу за 5 років їм вдалося побудувати. І ми могли побудувати. К нам
Могла.
після нашої другої революції американці приїхали і казали, от вам книжечка про державне управління, вам потрібно провести такі-такі реформи. Ну чомусь наш тодішній президент їх не привів. Ну, мені здається, там було дуже просто. Прийшли друзі, які фінансували виборчу кампанію, сказали, шановний, твоя виборча кампанія стоїла 100 мільйонів доларів, ми їх ще не повернули, тому давай повернемо, далі будемо розбиратися. І ми всі як нація знаходимося або по-іншому, як громадяни України, в Дніструка. Вибори стоять дорого, щоб обрати мера Києва, от йому вибори коштують там десь 50 мільйонів доларів. Да? І відбувається що? Він спочатку витрачає 50 мільйонів доларів, потім потрібно їх повернути, мабуть. Потім заробити на наступні, а далі команда вся входить в раж. І ми знаходимося там, де ми знаходимося. Реальне ж об'єднання всіх українців відбулося в перший місяць війни. А далі всі сіли на свої місця і поїхали. Хтось щипати бізнес, хтось там своє кіно крутити. І я до чого підвожу? Поки ми не пройдемо в оцю трансформацію державотворення, не буде у нас бізнесу на рівні як в Штатах, на жаль,
Ні, не
да?
буде. Ну я в мене ілюзій нема на цей рахунок.
Я
в мене немає ілюзій. Ну єдине, що мене дуже турбує, що дуже дуже слабне, якби ну як кажуть, західний світ, а Китай якби набирає силу, і це ну такі така зміна полюсів. Вона створює ряд таких структурних змін в світі з можливою повністю зміною ну якби світового порядку. Тобто, умовно кажучи, у Китаї є ціль через 20 років мати в два рази більше економіку, ніж США.
Іван, вообще не цікаво, що вони думають. Я скажу так.
Ну дивись,
якщо класна книга, чому нації занепадають? Там було на Португалії, 15-му віці, мала найбільший флот, мала найбільше колоній. Прийшло всього 150 років. Англія за рахунок славетної революції, за рахунок того, що там от перші демократичні інститути з'явились конкуренція і таке інше, дала, вибачте, флоту Іспанії і Португалії разом взятому, тому що там рулили королі, да? Там рулили умовно Сіндзяпіні і Путіни, да? Які ввечері могли дати,
тобто
зранку
можливо.
Можна. А там рулила конкуренція, да? І за якихось 200 років 25% земної кулі вже були колоніями Англії. Так? Я до чого тут підвожу? Вообще похрен, що там Китає. І поки ми в себе не розберемося, да? І поки ми в себе не побудуємо справедливу країну, для прикладу Швейцарії, якою починав, але Швейцарія десь далека і там все по-іншому, да? А були ті, які проходили такий шлях, як ми, умовно, це держава Ізраїль, вона кров'ю заплатила за своє виживання. Ми зараз за створення нації, ми зараз кров'ю платимо. І Сінгапур, який це зробив майже без війни, але був на грані війни, він встиг підготувати свої збройні сили, що Малайзія на нього не напала. От моє враження, що жодну людину не можна пускати до влади, поки він не відкрив і не вичитав мемуари Лі Куан Ю, сінгапурську історію з третього світу вперше, і не здав екзамен. Там взагалі
він же
там,
він сказав
робити.
Таку фразу, типа, що я знаходжу те, що працює і роблю це.
Ні, насправді там таких фраз, яких можна розібрати тисяча, да. Одна із них він нічого не вигадував, там, де якась реформа працює, відправляв своїх міністрів, вони вчилися, а люди, яких вдалося, вони задоволені цим діляться, як я сьогодні ділюсь з вами, так? І поверталися, і робили це в Сінгапурі. І я до чого підвожу? Поки ми в своїй хаті не розберемося, нам не Китай, не Штати, не Європа, ніхто не допоможе. Ми повинні
з якої,
в своєму домі навести плат.
Ти зараз бізнес ніякий за кордоном не будуєш, так? Тільки в Україні.
Трошки не так. Ми зараз будемо, я був проти відкриття операційного бізнесу за межами України, але ми спробуємо запустити, скоріш за все, операційний бізнес в Африці, саме операційний, встановлення охоронних сигналізацій і реагування на охоронні сигналізації. І два проекти, які ми розглядаємо як міжнародні, це створення безпекового міжнародного мобільного застосунку, який може бути корисним у всьому світі. І третій напрямок, який у нас на рівні стартапу, це створення компанії по розмінуванню. І в неї там три цілі. Перше, сильна операційна команда, яка зможе розміновувати в Україні по всьому світу. Друга ціль це створення потужного навчального центру, от як у Хорватії, бо у Хорватів зараз вчиться півсвіту. Да? А ми хочемо, щоб ці півсвіт вчились в Україні, потужного навчального центру. І третє, за рахунок вже нових технологій, ШИ, бігдати і так далі, розробити нові інноваційні способи, які дозволять розміновувати швидше, дешевше і безпечніше для саперів. І з цим продуктом виходити за межі України. Тобто у нас умовно, я бачу, три напрямки, де ми повинні працювати.
Тобто ви в Африці охоронну сигналізацію робите?
Плануємо робити, не робимо. Плануємо робити аналог того, що ми робимо в Україні. Встановлювати і реагувати.
А де саме в Африці? І чому в Африці?
Розглядаємо дві країни: Гана і Кенія. Там вже
цікаво.
Поки що без деталей. Коли ми реалізуємо, я обов'язково про це розкажу. Це зараз на рівні тестування гіпотез і на рівні стратегування, опять же. Це от ми з командою. Вони
Паш,
постартували і.
давай тобі тепер слово, бо.
Дякую, Іван. Дмитро, чим тоді будете займатися, якщо продасте бізнес?
Скоріше за все, політикою.
О, це добре.
Ну, для того, щоб змінювати, я ж підсвітив, да, що відбувається. Потрібно хакнути ту систему, яка заважає зараз розвиватися нормально на державі України. Да? Створити не особистості, а створити механізми і державні інституції, які повинні працювати. Все. Не потрібні чарівники, не потрібні зірки, потрібні люди, які виконують свою функцію. Все, і виконують її правильно, згідно закону.
Дякую за відповідь. Наступне питання. Які ваші думки стосовно відновлення України? Як заново створювати комфортне соціальне середовище?
Якщо частина коштів, які заходять, будуть цинічно піздіться, а ми бачимо, що навіть на створення оборонних споруд деякі тварі намагаються пиздити, так, то у нас no comment, як то кажуть, да? А все інше, в першу чергу, розраховувати сам на себе і там, де ти знаходишся, намагатися створити світ кращим, робити світ кращим.
Дякую. А ваша думка, як найкраще сьогодні виховувати підлітків та як боротися з нахабством та недбалістю в нашій країні?
Ну, про підлітки це окрема тема, мені вона дуже подобається.
Давайте про підлітків. Мене якраз зараз підліток.
Підлітки це
Важко.
наша насправді наша найбільша інвестиція будь-яких батьків. І от якраз про виховання не потрібно забувати. І от наша найбільша інвестиція це наші діти. І це не просто там якась красива фраза, а от будь-яку інвестицію потрібно правильно розвивати, правильно в неї вкладати. Як я вже казав. Найпроблемніший вік це там 14 по 19 років, коли це дуже важко робити. Тут можуть допомогти ментори, розуміння, куди рухатись. В нашій сім'ї дуже нам допомагає, почали використовувати цей інструмент проведення стратегічних сесій. І з дітьми ми починаємо проводити, починаючи, коли їм виповнюється 10 років, фактично задаючи правильні питання, фіксуються відповіді. І далі дитина сама розуміє, чого вона хоче, тому що вона дала відповіді на ці питання. А коли доросліше, там вже більш глибокі питання, задача вивести дитину, щоб вона могла обрати свій шлях, той шлях, де вона буде корисна суспільству, і від тої
Слухай,
роботи
а от зараз
задоволення.
по підлітки, хочу конкретніше питання задати. От ти кажеш проводення стратегічних сесій. А чи не визиває це в них протест у дітей? Ну,
Ніякого.
якщо нема.
Ну, якщо сказати, так, сідай, все, сьогодні буде стратегічна сесія, мабуть, буде визивати, да? А якщо це робити по-дружньому, як у нас це відбувається? Відбувається, як правило, у дитини день народження, всі відсвяткували, а наступного дня я, як батько, запрошую там, кафе, ресторан, і під час умовного обіду це діалог. А що для тебе важливо? А що тобі подобається? А які в тебе мрії? А що б тобі хотілося? А як ти цю ситуацію сприймаєш? А як ти цю ситуацію сприймаєш? У мене там є перелік питань для сімейної стратегічної сесії, я поділюсь перед тим, можливо, комусь буде корисно.
Буде
Готово.
супер. Ще таке питання. От виховання підлітків. Як зберегти баланс? От як не надавити на дитину, так? Але в той же час ми ж розуміємо, що якщо не інколи треба і надавити, але не передавити. Тобто не можна їй повну свободу давати. І от як ти знаходиш тут баланс в цьому?
Смотри, дивись. От я зараз відкриваю цілі моєї старшої доньки ще 21-22 року. Освіта. Планувати навчання в Європейському університеті на спеціальних бізнес, фінанси, економіка. Якщо до вибору країни, це Швейцарія або Австрія. Далі. Тренувати англійську мову з носіями язика. Школьну програму проходити з оцінкою нижче 7, предмети на англійській мові нижче 9. відношення з вчителями дорівнює, тоді було ще на русском написано, общення з учителями. Далі там спор, закінчить кар'єру дзюдо, статусі олімпійської призерки чи призери чемпіонату світу, бути зборною України по кадетам, 2022 рік виграти чемпіонат України. І це не мої цілі, це її цілі. Да? І дивись, як вони трансформувалися. Там, де 22-й рік виграти чемпіонат України, вона перед війною, в 21-му році, стала бронзовою призеркою Всесвітніх ігр Сербії і в своєму віці, в своєму віковій категорії входила в трійку в світі. Так? Чому? Тому що вона йшла до своєї цілі. Коли почалась війна і постало питання, а що далі за світою, коли я з джерел, яким я міг довіряти, отримав інформацію, розумів, що війна буде тримати понад рік, не менше року, да, і стало питання, що далі за світою, як сім'я опинила в Швейцарії. Стало все зрозуміло, ми відкрили стратегічні цілі, так, навчання, або в Швейцарії, або в Австрії, так, в Австрії у мене знайомих немає, в Швейцарії є, допоможете, допоможете, приїхали, це є. Далі, за рахунок того, що були вже нормальні скіли по вивченню англійської мови, вона за 3 місяці вивчила німецьку мову. І відповідно здала іспити в гімназію, і там зараз вчиться гімназія, ще 2 роки навчитися, вона буде безкоштовно вчитись в кращому університеті Швейцарії. Я до чого це все? Коли ти задаєш, правильно задаєш питання, і потім дитина, це вона вже ці цілі сама фіксувала, і мені прикидувало після нашої стратегічної сесії. Коли це її цілі, далі тобі не потрібно дивити. Ти там раз на місяць, на 2 місяці в ролі ментора питаєшся, ну давай пройдемося, що в тебе там по досягненню цієї цілі. Він проходить по кожній цілі і тобі дає донька, твій син, зворотній зв'язок, що у нього відбувається. А ти тим піднаправляєш. Коли ти бачиш, що там йде прокрастинація в якомусь плані, ти навпаки трошечки підпушуєш, що тобі потрібно, ну не тобі потрібно, а давай пройдемо, що там відбувається, де присідаєш, де не присідаєш по досягненню своїх же цілей. Не твоїх, Іван, а своїх, да? І тоді це працює. І опять же, тут не є проблемою, якщо цілі змінилися. Ну давай, якщо змінилися, перепишемо, будеш там в іншому напрямку рухатись. І ну, якщо казати от, по дитячим цілям, які були 21-22 рік, це освіта, спорт, саморозвиток, здоров'я, сім'я, нетворкінгові відносини і мрії. Так?
А це скільки років їй було, що вона такі собі цілі поставила? Просто ну, в мене проблема, що вона такі цілі не ставить.
В 21-му році вже було з 21 на 22 рік, це значить виповнилось 13, з 13 до 14 рік. Так? Коли ми вперше проводили 10 років, там відповідно я це все фіксував, да? Я задавав питання, вони були більш прості, да? І більш зрозумілі. Ну це певний дороговказ. Потім, коли ми рік закінчується, фіксуємо, я от бачу кількість там відсоток умовного виконання, да? Причому це елементарно, це ніяка програма в замітках, да? Фіксується, всім членам сім'ї розсилається. І відсоток виконання 70-80%. Це дуже круто. І це фактично дає можливість з дитинства людині вміти фокусуватись на тому, що для нього важливо. Я вважаю своїм зараз найголовнішим навиком, що я можу собі дозволити брати тільки за ті проекти, за ті відносини, за ті справи, які мені до вподоби. Да? Я вмію казати ні. Тобто я до війни казав, що я мега щаслива людина. Я знаходжусь там, де я хочу знаходитись, з тими, з ким я хочу знаходитись, і робити те, що я хочу робити. Кляті орки трошечки в мене щастя вкрали, так? Але вони не можуть його повністю вкрасти. Я переглянув, опять же, свої цілі, свої там певні візійні моменти, і просто обрав інший шлях, як до них рухатись, поки на це впливає війна. Десь так.
Паша, ти чи я? Питання.
Дякую. Ну, я Дмитро, якщо б ти за час війни повністю втратив команду і бізнес, з чого б починав? Ну, якби фактично питання про те, з чого починати з нуля, якби.
Ну, то дивись, мені вже важко про це казати. Я вже як бізнесмен відбувся, і я вже давно прийшов ту межу гігієнічного моменту в частині коштів. Да? Я розумію, що буде війна, я там вже зробив там ряд певних дій і зробив певну подушку безпеки, і як в Україні, так і за її межами. Тому, якщо питання ставалося мене, не факт, що я би почав би займатися бізнесом. Не факт, да? Але якщо я б не втратив команду, це 100%. Да? Але все ж такі ж моменти бувають, і тут мені завжди згадується фільм течії Шоушенка, коли повертається головний герой з камери, і нього питають, а що там? Він каже, я музику слухав, ті, що потіхом поставили? Ні, каже, ну, всередині вона в мене грала. Да? Тому тут повертаємося до того, а що для тебе важливо? І тут важливо кожній людині відповісти на питання, про що ти мрієш, а як ти бачиш своє життя. І в бізнес-літературі є такий класний інструмент, коли тобі там виповнюється 100 років, і настав той час, коли ти з посмішкою і помер у вісні, і тебе несуть на кладовище, і зібрались перед твоєю могилою там твої діти, там твоя дружина, твої друзі, твої там товариші по гольф-клубу, твої колеги по бізнесу, і вони проголошують ці от промови, що ти хочеш почути, да? І це десь відповідь, як ти повинен будувати своє життя, щоб почути саме те, що тобі хочеться почути. Ну, це такий жорсткий варіант, а більш м'який – помріяти, ким ти хочеш бути, коли ти буде там 80, не знаю, 100 років, куди ти хочеш дійти. І так по кожній сфері життєдіяльності. Здоров'я, сім'я.
Я додам дещо, про що ти зараз не говориш. Дмитро дуже багато, ну, бігає, так? Ну, він тренується, я впевнений, зараз. І коли ти бігаєш багато, чи віла крутиш, тебе є час багато що обдумати, помріяти, тому що ти в цей час мозок нічим не зайнятий, окрім там... Я думаю, що це допомагає розуміти глибше свої цілі, чи як.
В тому числі, так, Іван, от мене вже сім'я викликає, я до того, що у нас залишилось 5-9 хвилин, добре?
5-9 хвилин, окей.
5-9 хвилин.
Добре, Іван, тоді задавайте питання.
На рахунок бігу, так, да, біг допомагає, це певна медитація, ну, але я про інше хотів сказати. Під час бігу це ж може бути такі або тактична історія, або, знаєш, людині, у якої немає цілі, і все одно в якому напрямку йти. А я якраз про напрямок. Да? Я про те, що кожна людина повинна задати собі питання, а що для неї є найбільш цінне, да? Куди вона хоче прийти, наприкінці свого життя, да, коли от, ну, пройде активна фаза, да, куди вона хоче дійти і по бізнесу, і по відношенням сім'ї, і що, як вона бачить там майбутнє своїх дітей, не впливати на майбутнє своїх дітей, а як бачить, як би хотілося. І вона, і тоді людина вже тактичними рішеннями і локальними цілями на рік, на три, на п'ять починає вибудовувати ту архітектуру, яку вона хоче бачити. Згадуючи про Сінгапур і про Ліпон'ю, там у неї така цитата, що саме коли він бачив своїх дітей, це спонукало його для того, щоб створювати безпечне середовище в своїй країні. Та? І він це фактично не зробив. Вже в нього там одна із цитат, що він жодного дня вони не жили в палаці для того, щоб діти не були відгороджені від світу і не сприймали там умовну пихатість. Так? Там всі отримали президентські стипендії, там сини по 8 років відслужили в Сінгапурській армії, ну і т.д. і т.п. Тобто в нього була візія на все життя. І він завдяки візії країну побудував. Просто з нічого, блін, остров, блін. Остров рибалок і бомжів.
Скажи,
да?
Питання, ось, ну, в тебе троє дітей, так? Ти можеш, ти успішний бізнесмен, якби... У нас в країні йде війна, багато хто там воює, там люди помирають щодня. Яким чином ти працюєш так от з почуття, чи є в тебе почуття провини, ось це, да, що ти там не служиш, успішний, все добре, можеш за кордон виїжджати багато. Як ти це от всередині в себе, як ти з цим працюєш?
Ну, скажу так, жодного почуття провини в мене немає, тому що коли прийде мій час, я поїду захищати батьківщину. Я скажу навіть більше, я коли навчався в військовому інституті, у мене були дуже класні показники по стрільбі артилерії, там, тактики і так далі. Я думаю, так, у мене за 2 роки закінчується відстрочка, або не відстрочка, льгота пов'язана там, з 3 дітьми. Думаю, якщо війна буде тривати, де я можу максимально користі принести? В артилерії. І я хотів подати документи в Національну академію, щоб її дозакінчити і, ну, отримати офіцерське звання, щоб принести користь Збройним силам. Але сказали, що я вже за старий, туди буду до 40 років, а тобі 45, а за 2 роки взагалі буде 47-48. І від моїх послуг відмовились. Десь є гарне таке прислів'я: роби те, що можеш, там, де знаходишся, але роби там максимальну якість. Я практично це і роблю. Для прикладу, що ми зробили із ключових, коли висловлення на початку війни економічний фронт ще не було стьобом, так? А коли це правильно дуже подавалось, ми на засіданні борду вирішили, що всі кошти, які ми заробляємо в Україні, ми залишаємо в Україні. І фактично ми так і зробили. За час війни ми відкрили 10 додаткових місць, запустили групу швидкого реагування. Ми майже 500 тисяч доларів вклали в напрямок розмінування, проінвестувавши в майбутні перспективи. Ті дивіденди, які отримав я від бізнесу, я купив якусь землю на Полтавщині, так? Тобто жодної копійки за межі України ми не вивели. Це я кажу про що, а за що мені потрібно бути незручним? Ну, ти розумієш, да? Я на своєму місці роблю максимально з того, що я можу зробити. Просто максимально з того, що я можу зробити. Я активно двома ногами, руками топлю за економічне бронювання, але я не можу впливати на законодавця. Я вважаю, що якщо б економічне бронювання було з перших днів війни прийнято, ми на сьогоднішній день не мали би там 500 або 300 тисяч втікачів, які там тису перепливали по підробним справкам, переходили. Ми б мали би ці всі кошти. Там вже все, ну, все зрозуміло. Ти платив би там 10-20 тисяч гривень додаткового військового податку, а не платив би 10 тисяч баксів за довідки лікарські, яким там ТЦКшникам чи ще комусь. І всі ці би кошти б вбивали би орків, так? А так що ви того створили? Що ті люди, які мали кошти, ну, з якихось причин не хочуть воювати, бояться померти, взяти в руки зброю, вони зараз не в Україні. Мало того, що оці от по 10 тисяч доларів, які вони заплатили хабарі, а може по 20, не працюють на Україну. Зараз вони кормлять інші економіки. Так? Це є великою проблемою. Ну, вроді закон про економічне бронювання повинен бути найближчим часом прийнятий, але затримкою в 3 роки. І там повинно було б все просто працювати. Якщо не вистачає людей і всі економічно заброньовані, що робить таксі під час дощу? Піднімає ставки. Так? Але може і не прийшлось би ставок підіймати. І зараз не було б діри в бюджеті, про які відкрито, як каже міністр фінансів, що в цьому році на війну витратили більше, ніж планували, і у нас 5 мільярдів доларів є діра в бюджеті. І ті закони, які зараз приймаються, що буде підвищений військовий збір там на зарплату, на авто, там тариф, акцизи на паливо, це все для того, щоб закрити ці 5 ярдів. Не було б цих 5 ярдів, якщо б одразу
не було б
бронювання б запрацювало.
І люди але, залишились так, би. Головне, що люди залишились.
Не про колись. Ну, але повертаючись до того питання, яке ти задав, а за що мені повинно бути соромно?
Так, у мене, звичайно, ще питань багато, але...
У нас 3 хвилини.
3 хвилини. Діма, давай таке питання. Ти зараз до якого старту готуєшся?
Я пробіг марафон у Лондоні. Перед цим отримав невеличку травму фасції, а такий, хто знає, що такий планетарний фасіїт, знає, яка це, блін, штука така дискомфортна. Але я там потрошечку почав відновлюватися і готовлюсь до марафону в Чикаго. Я в якийсь момент зрозумів, що триатлонами зараз займатися не можу, триатлон потребує душевного стану певного, так, і системи тренувань. А я зараз живу на 2 країни, Швейцарія, Україна. Але я для себе вирішив, що жоден орк в мене не зможе вкрасти мою мрію і моїх цілей. Тому я перекваліфікувався на марафони, і зараз за час війни пробіг марафон у Берліні, з 45-річчя зустрів у Нью-Йорку марафоном Нью-Йорк, пробіг в Лондон, і зараз пробіг у Чикаго. Наступного року планую Токіо. Куди інвестувати в Україні? Там було питання. Купуйте українську землю. Зараз вона коштує недорого, від 1500 доларів до 2500 доларів. Коли ми переможемо, я впевнений, ми переможемо. В наших найближчих сусідів вона коштує від 4,5 там, до 7 тисяч доларів. Ну, тобто це те, що зросте в ціні там, мінімум втричі. І там ще яка історія? Планета Земля, вона отака, і там більше землі, ну, може, трошки араби намиють, так, островів. Не додасться. Тому,
а я купив землю, купив землю, ну, ще до війни, там, гектар, Київській області хорошої землі. І тепер мене в СБУ викликають, як це я так її купив. Ну, я не знаю чого, я просто її купив. А тепер на неї наклали арешт, кажуть, ну, треба там 4 тисячі доларів заплатити, а потім ще раз заплатити, і ще й треба на допит в СБУ прийти. От вам,
Не согласен. Так,
Але
купують
я... Але я...
ОСГшну землю, там, де сіють, там, де
Ну,
паї
можна так.
продають, там, де до 100 гектарів на людину можна купувати, навіть на юрасусіб уже можна купувати. Тому і на рахунок, куди інвестувати, я особисто інвестую в землю зараз в Україні. Ну, там все
Дякую,
дуже
дякую,
просто.
дуже, дуже
Якщо ми
корисно.
виграємо, ми виграємо. Це X3. Якщо програємо, ну, значить програємо всі. Але ми не програємо, все буде добре.
Це буде добре. Діма, дуже дякую тобі. Надзвичайно корисно. Ти всіх зарядив. Прям я вже як наелектризований сижу. Це дуже, дуже круто. Дякую. Всього найкращого. До зустрічі.
Всім бажаю гарного вечора і від шерифа побажання жити без тривог. До зустрічі.
Дякую. Давайте так. Ми ж рекламна пауза. Рекламна пауза. Стоп. Друзі, у нас як організаторів саміту до вас є зараз. Почекайте дві пропозиції. Якщо вам подобається те, що ви бачите, ну, перше, ви можете зробити, хто ще не купив VIP, все 19 доларів коштує. Ви можете купити VIP-доступ, отримати всі плюшки, там вам джорнал прийде вже, до речі, українською мовою він має бути, там вам три мої програми відкриється по бізнесу, які допоможуть в тому числі, наприклад, e-commerce бізнес будувати зараз в Україні, не тільки в Україні. У вас буде доступ до запису всіх зустрічей. Це перше, дивіться. Силочку я скину. Тепер ще одна є пропозиція. У кого вже є VIP-доступ? Я знаю, тут таких багато. Напишіть, у кого є VIP-доступ. Ви можете пройти от, з нашим коучем Ігорем консультацію, яка називається. Вона зараз, ми вже ціну підняли, була 39, зараз 47. Це все рівно ніщо. В порівнянні з тим, що ви можете знайти свою мрію, свою ціль, свою ключову компетенцію, свою місію в житті. Також зверніть увагу на мисливця, мисливець за 10X. До речі, якщо ви мисливець за 10X, ну, ви можете також Ігорю сказати провести консультацію мисливець за демонами. У вас є така консультація. Знаєш вашу історію цієї консультації? Ні, як я її створив?
Буде цікаво, розкажи, будь ласка.
Послухайте, це дуже цікава історія. Я зараз, до речі, тут у батьків знаходжусь в місті Овруч, Житомирської області. Сьогодні був, їздив на другу лінію, дивився, як окопуються наші війська. Тут дуже багато військових. Це до кордону, тут 10 кілометрів звідси, ну, з моєї точки, до кордону з Білорусі. Ну, в общем, розкажу історію, як ця консультація виникла. Десь 10 років назад. Ну, плюс-мінус, трошки більше, 11-12 років назад, я знайшов таку ситуацію, що в мене пузо виросло, живот. І я навіть цього не бачив, мені просто один товариш сказав: Іван, в тебе пузо виросло. Я такий, опа. І я не міг зрозуміти, як так я це пропустив. Тобто, яким чином в мене пузо з'явилося, я так себе вважав завжди спортсменом, і тут пузо. І я почав активно працювати над тим, щоб його скинути, це пузо. Ну, у мене нічого не виходило. Тобто півроку взагалі ноль. Причому ситуація була. Я був 89 кілограм, я почав скидувати вагу, скинув там на 85. Ну і в той же час у мене доходи впали з цим. Я схуд і зразу став менше заробляти. Я такий знову набрав вагу і почав більше заробляти. Потім 90, я вже навіть 91 став. Взагалі розперло просто. І я такі, блін, надо. Я знову скидую 6 кілограм і знову стаю, починаю менше заробляти. І я тоді звернувся до коуча. До мене тоді був партнер Олексій його звали. І він, ну, коучинг гарно проводив. Я кажу, давай приведеш до коучинг. Я тому хочу зрозуміти, щось в мене всередині ну, щось не пускає, да, схуднути, щось не так. Коли ми почали копати, ми почали шукати цього внутрішнього демона, виявилось, що ви будете сміятись, що в мене був в голові лінк, що чим товще, тим багатше. Я навіть згадав, він каже, згадай, коли до тебе це переконання прийшло. Я коли був студентом, приїжджав додому, до батьків, я сідав, я приїжджав завжди голодний, я такий їм, і мама каже, їж, синочку, чим будеш більше, тим будеш багатше. І я, якби, коли я більш, я коли ставав більше, а я люблю заробляти, я люблю бізнес, я люблю заробляти, я люблю створювати щось. І я якби от заробляю і товстію, заробляю і товстію, і тільки я усвідомив це переконання, ми його замінили, що я чим більше я заробляю, тим краще я виглядаю, тим краще себе почуваю. І з тих пір я був завжди в хорошій формі, завжди. Тобто мене не було такого, що я, знаєш, провалювався в якісь там лишню вагу, що мене розпирало. Я вам, тобто, можна сказати, що будь-який десь, от зараз слухаючи Діму, ви могли помітити, скільки, як сильно його мислення розходиться з вашим, так? Тобто інколи от я себе ловив на думці, що інколи він щось каже, і я такий, та ні, ну так не може. Тобто, і ти розумієш, що він по-іншому мислить в багатьох моментах, ніж ти, правильно?
100%.
І це ж причина його успіху. От, він, наприклад, він вірить, що людей можна натренувати, навіть яких там. А я, наприклад, не дуже в це вірю. Да? Тобто, я вірю, що можна натренувати, але і при тому зараз я згадую, що насправді він прав. Правий, зараз, просто послухавши його з відкритим розумом, я усвідомив деякі свої токсичні переконання. І я впевнений, у кожного з вас є токсичні переконання, які дуже сильно вас стримують по житті, яких ви навіть не усвідомлюєте. Тобто, моє токсичне переконання, чим товще, тим багатше, я його не усвідомлював. Це не то, що от я знав, що воно є, я не хотів його змінювати. Воно сиділо в мені, жило, але я не усвідомлював цього. Тобто по нам найбільше б'ють ті токсичні переконання, які ми не усвідомлюємо. Ми не можемо рухатись вперед. Наприклад, типове переконання, що там гроші зараз це, не знаю, там погано, да? Всі страждають, війна, я не можу тому заробляти. Ну, тому що всі... Тобто, і ви розумієте, коли ви рухаєтесь вперед, але одною ногою давите на газ, ви не можете рухатись вперед. Тобто у нас є оця консультація, я просто знаю, наскільки це корисно пройти таку цільову консультацію, наприклад, охоту на демонів, коли ти точно, конкретно визначиш, що тебе стримує, де саме ти жмеш на газ, де ж, ну, тому що дуже часто, я ж кажу, це несвідомі переконання. Тобто ми їх не усвідомлюємо. Але вони є, але ми їх не усвідомлюємо. І треба бути майстром, щоб знайти ті речі, які ти не усвідомлюєш, які по тобі б'ють. І як тільки ти забираєш ногу з газу, зразу воно починає рухатися. Я розкажу іншу історію з тріатлона. Мене до тріатлону першого готував Андрій Аністрат. Ну, відома людина така зараз, бігучий банкір Андрій Аністрат, він зараз воює, там відомий військовий також. Його там син загинув, до речі, там, на війні. Остап, я його знав. Я навіть Остапу колись допоміг від астми позбавитись, бо в мене була така штука, я все вилікувався і вилікував його також. Це було до війни. Тому я Андрія дуже добре знаю. Я пам'ятаю, у нас наша зустріч була, і ну, тріатлон – це біг, вело і плавання. Я приходжу до Андрія, кажу, я не хочу плавати. Каже, я коли в басейні, я плаваю, я потім воняю хлоркою. Ну, типу, я не можу плавати, я не можу тріатлон, все, не можу. І він такий сидить і так до мене, так нахиляється, каже, а ти водку пив колись? Я кажу, ну да, звісно. Він каже, а ти знаєш, що це таке? Я кажу, ні. Він каже, це етиловий спирт. Я говорю, ну і що? Він каже, ну ти почитай, що таке етиловий спирт. Каже, ти типу, етиловий спирт собі в рот заливаєш, а ти кажеш про хлорку якусь. І з тих пір взагалі не було в мене жодних проблем з хлоркою. От. Тобто у нас завжди є якийсь тормоз, такий підсвідомий, де ми жмемо на газ. Тому всіх ще раз, от є консультація, вона видно, да, що я скинув її.
Так.
Я тут в чаті скинув в Zoom. Тому скористайтесь, ви можете записатись зараз на це, але прийти до Ігоря і сказати, що ви хочете Демонов пошукати. Або ви шукаєте ваш 10x-стрибок, який вам потрібно зробити за наступний рік-півтора, або ви шукаєте ваших демонів, що жме на тормоз. Але два не можна, щось одне. Може, ще є якісь питання, які ми можемо розібрати, поки що стосується там навчання, консультації.
У мене є зараз пропозиція. Друзі, поки у вас свіжа голова, чи можете поділитися вашими інсайтами в чаті? Да, тому
Але
що
в телеграм-чаті, не тут.
да, в телеграм-чаті, так, я написав повідомлення, поділіться, будь ласка. Тому що залиште вижимку, щоб інші бачили. Також вас щось відклалося і на такому нейронному рівні ви не забули, а воно вас відклалося, і ви могли його використовувати уже, наприклад, завтра пропрацьовувати. Домовились?
Нам дуже важливо, щоб ви, ну от мені особисто дуже цікаво читати ваші інсайти в телеграм-чаті, щоб от щось конкретне ви написали. От мені сподобалось ось це, от конкретний інсайт, конкретну ідею, яку ви взяли з сьогоднішнього уроку. Це також буде корисно іншим, це і замотивує іншим, і дасть, може, комусь той самий інсайт, а хтось каже, о, мені така ж сама думка прийшла. І плюс для вас це корисно зараз проаналізувати, що саме ви почули, і артикулювати цю думку. Добре? Максим пише, да, Максим. Прийнято. Не просто пишете дякую за ефір, там, а от напишіть інсайт, напишіть щось, якийсь контент напишіть, що ви почули сьогодні.
Що ви візьмете в роботу? Саме головне, що
Паш,
ви.
а що ти розкажи, давай, ти свій інсайт
Так,
розкажи.
я розкажу. У мене інсайтів декілька. Перше, це те, що Дмитро потужно працює з візією, потужно працює з зіркою, яка веде. Я так це назву, да, тобі ж, бо все починається від цілі, якої ти ставиш. Ну, по факту, це як питання заробляти 10 тисяч доларів і заробляти. Я хочу заробляти 10, і я хочу заробляти 100, да? Якби це зовсім різний підхід, зовсім різні інструменти і зовсім інший момент мислення. Да? Якби. Формула Стрижова мені запам'яталася: мрія, ціль, реалізація, спецназ. Да, і тут є над чим помозгувати
А
насправді.
до речі, наша формула, те, що я пам'ятаєш на першому уроці, це віжен, ну мрія, да, віжен, це від Джона Асарафа. Джона Асараф, до речі, 5-мільярдну компанію побудував. Віжен, пешен, друге пешен, потім стратегії і тактики правильні. І третє, це підтримка.
Оточення.
Да, саппорт, тобто, ну, і у Діми, до речі, це дуже сильно прокачане, тому що він постійно звертається з допомогою по різним питанням, там, до маркетологів, до фінансистів, він навіть тут розказував, якщо проаналізувати. Що, наприклад,
Давай я ще скажу
да,
один
да.
інсайт, який мені от зараз я переконуюсь, щоразу слухаю, щоразу переконуюсь, що коли правильно даєш питання, тобто людина, яка дає тобі правильно питання, ти можеш зробити прорив. Да? От якраз от, і тут питання, коли, давай простіше, класно мати ментора, який тебе задає питання, або коуча, або спеціаліста, да? Тому що ти можеш уже миттєво зробити прорив, миттєво шіфт. Досягнути шіфта. І це правда. Я так рухався, коли працював з менторами, з коучами, спеціалістами. Да? Тобі ж це 100% працюючий інструмент. Я навіть задав питання, як до Дмитра попасти. Вже на 3 роки все розписано.
Ну, Діма для мене це менеджерського типу підприємець, до якого, ну, тобто я особисто відношусь до маркетингового типу підприємця.
Це
Тобто,
нормально.
так, ми всі різні. Тобто, потрібно, ну, слухаючи таких монстрів, да, в кавичках, ну, то Діма це монстр. Ну, тобто, участвувати на коні, робити повний Ironman. Я людина, яка проходила половинку, я знаю, які це ад, взагалі, особливо коли жарко. Це надзвичайно важко. Це половинку, а повний на коні. І ну, це космос. Це дуже важко. Але він це робив і робить, і зараз бігає. Його дружина, до речі, марафони бігає. Його дружина бігала разом з моєю дружиною повний марафон в Амстердамі.
Я ж тоді
Разом.
бігав.
А ти тоді біг також,
Да,
да?
я теж бігав. Я ще тоді непогано пробіг, до речі.
Ти за 3:10 чи що там, чи за
За
300?
3:19 я пробіг.
Ніфіга себе, це ти монстр. Це дуже-дуже сильно. Ну, в тебе взагалі дані. Так от, що треба розуміти, слухаючи таких бізнесменів, що він управлінського типу бізнесмен, тобто я не можу бути управлінського типу бізнесменом. Він в операційці дуже сильний, він дуже сильний
Стратег.
як керівник, менеджер. Розумієте, як правило, підприємці вони погані, ну не дуже добрі менеджери, як правило. Тобто є оця комерційна часть, тобто підприємницька часть, і оця частина менеджерська. Тобто в мене також є, ну, умовно, 30% менеджера, може 25%, да? Я думаю, що 25%. Ну, я коли займаюся такою, знаєш, діяльністю комерційною, творчою, я прям розцвітаю, мене, а тільки оце. Зустріч, планьорка, цілі, екзекюшн. Блін, мене це все виматує. Така лінійна робота. Я розумію, що її треба робити. Я загораюсь, коли я роблю проекти такі, знаєш. Це дуже, дуже важливо про це. До речі, що Діма сказав, що щастя дуже важливо. Тобто головне бути щасливим. І ти не можеш бути щасливим, якщо ти робиш те, що ти не хочеш. Ось. Давайте ще пишемо ще інсайти. Записуємося на консультацію. Блін, як вам сказати, от не будьте такими, думати, що консультація може зробити вам прорив. Тобто прорив на все життя. Тобто ви можете під час консультації прийняти рішення, яке змінить повністю напрямок вашого життя. Рішення, ви можете щось побачити, що ви зараз не бачите. І зараз, ну, саміт. Що дає саміт? Він дає вас чуть-чуть енергетично піднімає, так? Чого я от саміт створив? Щоб якби підприємців трошки підняти енергетично, трошки. Я знаю, звичайно, щоб ви прийшли на воркшоп, в зал живий, і ми б там включили музику, ми б там якось зарядились би там. Не знаю, покричали, потанцювали, у нас би рівень енергії був би великий, і прориви були би потужніші. Тобто ви би бачили свою. Знаєш, коли ти піднімаєш рівень енергії, ти бачиш речі краще. Ти бачиш, тут це не так, це має бути так. Тобто в тебе відразу з'являється ясність, і оця ясність, вона дуже рухає нами. Ясність плюс пешн. І ти от ти, ну, це дуже потужно.
Ще дуже добра ясність дає, коли в тебе трапляються інсайти, такі проривні, да? Тобто ти працюєш. От мене було так, коли я працював ще в твоїй програмі GPS з коучами, да? Це кожен раз, коли вони вскривали якусь слой чи зону, теж такий великий вихід енергії. Ясність, ти розумієш, ти хочеш робити, і ну, це потужно.
Давайте ще пишемо. Максим Райчик, молодець. Він прийшов на приїхав із Чернігівської області в Київ на бізнес-сніданок. Молодець. Максим займається спортом, зразу видно, таки підкачався. Молодець. Хто сьогодні спортом займався? Я, кстати, сьогодні займався спортом, ходив на тренування. Я почав, знаєш, що хочу. То в Фейсбуці підписаний мій наставник Рід Шефферн. Я знову зараз почав в нього вчитися. Він йому 53 роки, річ виглядає, я вам кажу, от просто навіть краще, в нього фізуха краще навіть, чим у Діми Стрижова, причому, що він 53 йому роки. Він американець. Знаєш, як він тренується? Тільки скакалка. Але годину в день. Він годину в день, кожен день скакає на скакалці. Більше нічого не робить. І в нього такий, знаєш, він прям реально такий, от прям от тіло, от прям, от, знаєш, як будто профік спортсмен. Він каже, перший рік він наскакав 500 тисяч, перший рік, другий рік мільйон за рік, стрибків мільйон, а потім 1,5 мільйони, а зараз він виходить на 2 мільйони в рік стрибків. І годинники зараз, ну, якщо гарміни у вас є, от то гарміни, тут є спеціальний режим скакалка, і вона прям рахує, скільки раз ти стрибнув, і він рахує раунди. Тобто, якщо ти стрибаєш, наприклад, там 50 разів і зупинився, і потім опять стрибаєш, то він рахує всього, скільки ти настрибав, і скільки в тебе раундів було. Ну, що дуже прикольно. Коротше, я сьогодні в залі трошки пострибав, ну так, робив і силову, і стрибав, і я замовив собі в інтернеті зараз скакалку, і хочу побалуватися трошки на скакалці.
А скажи, будь ласка, що спонукнуло тебе назад повернутися до Джона на навчання?
До річ, ну, це річ Шефрин.
Річ.
Ну,
я
просто побачив хороший офер від нього навчальний і купив його, і все. Купив в нього навчання нове. І буду зараз вчитися. Тому що те, що працювало раніше, воно перестає працювати. Тобто завжди лендскейп, да, бізнесу, він постійно змінюється. Те ж саме в інтернет-маркетингу. Я взагалі вважаю, інтернет-маркетинг – це, скажімо, така штука, яку всі мають вивчати, всі підприємці. Інтернет – це найкращий спосіб залучення нових клієнтів. Причому неважливо, яким бізнесом ви займаєтеся. Ну, майже неважливо. Інтернет-маркетинг потрібно вивчати, і мені він подобається. Мені подобається вивчати інтернет-маркетинг. Цього недостатньо для успіху бізнесу, тільки інтернет-маркетинг. Цього недостатньо. Треба і управління вчити, і, ну, багато, і здравомислення, там все. Але, ну, я побачив гарну пропозицію, купив, і вчусь зараз. Сьогодні слухав його відео, ну, надихаюсь і дізнаюсь конкретно там по тому штучному інтелекту і по Фейсбуці рекламі. Ну, тобто, багато чого, ну, дуже багато чого зараз треба вчити. Тому що все змінюється, те, що працювало, не працює. Наприклад, безкоштовні вебінари, на яких можна продавати там якісь там продукти. Вони майже не працюють вже. Багато чого не працює. Колись в 2012 році я написав книжку «Челюсті для бізнесмена», її скачало більше мільйона людей з нашого сайту тоді, і наступні роки там я не пам'ятаю, щоб місяць був, щоб я менше 50 тисяч доларів чистими заробляв, завжди більше було. Я написав одну таку книжку, потім ще одну написав, «Челюсті для бізнесмена 2», потім три написав, і це була моя маркетингова стратегія, яка супер працювала. Зараз це взагалі не працює. Тобто, взагалі. Ну, може там чуть-чуть, тобто зусиль багато, вихлопу мало. І отак от, але є інші речі, які працюють. От. Тому я зараз вивчаю те, що працює. Ділюсь це на моїй програмі «Система 10X» або MBA. Також у вас є пропозиція, хочете, підключайтесь на мою коучингову програму. Ми там говоримо про дуже конкретні речі, про такі вже прикладні бізнесові речі і глибоко погружаємося. Що ще?
Ну, я би хотів, щоб ти більше розкрив про MBA, бо ти так сказав два слова. Насправді це дуже така обширна, глибока програма, да, і там можна. Чому 18 місяців триває? Чому не півроку? Да, людям цікаво, чому, що на ній преподають? Ну, чому 18 місяців? Давай так, от триває програма.
В бізнесі є 7 дисциплін. Це як в тебе є якийсь пояс, да, в цих дисциплінах. Тобто є, умовно, білий це одиничка, чорний це десяточка. Да. І всі ці дисципліни вони надзвичайно важливі. Давай їх перерахую. Є зовнішні, є внутрішні дисципліни. Давай почнемо з внутрішніх. Перше це мислення. Твої переконання, це то, як ти аналізуєш, приймаєш рішення. Оце мислення. В неї є програма по мисленню. Вона також для всім VIP входить. Хто VIP, обов'язково починайте з мислення. Друге, це ресурсний стан. Тобто, чи вмієш ти створити ресурсний стан? Це навичка. Я її навчався у Тоні Робінса на трьох івентах. Загалом там більше 20 тисяч доларів заплатив для того, щоб прокачати цей скіл, бути в ресурсному стані. Тому що, от як Діма сказав, що ресурсний стан це скіл, це навик. І третє це вміння бути продуктивним плюс project management. Тобто в бізнесі є проекти і є процеси. І якщо ти не продуктивний, в продуктивності є дуже багато фішок, дуже багато знань. Це ціла наука, ціла дисципліна. І GTD, оце, до речі, Діма розказував, що вони вивчають систему GTD. Ми також вивчаємо там. В мене і GTD є, і інша система, BMP планування. Вона навіть потужніша. Далі, із зовнішніх стратегій. Перше, це вміння створити поток лідів. Знаєш, що таке поток лідів? Тобто, от, коли кажуть маркетинг, що таке маркетинг? Маркетинг це вміння створити поток лідів. Недостатньо мати продавців. Тобто продавцям треба давати лідів. Тобто створити поток лідів. Тобто лідогенерація це велика. Ми 2 місяці вивчаємо. Тобто, як MBA побудований? Ми по 2 місяці вивчаємо кожну дисципліну. Причому ми вивчаємо саме нове, що там є в цій дисципліні. Наприклад, по система Брансона, яка створена, це система, як генерувати поток лідів, заявок, ну, будь там інтернет-магазин, послуги, офлайн, без різниці. Там, в принципі, тактики одні і ті ж самі працюють. Є така модель Lynchpin називається. Це модель онлайн-бізнесу, і в тому числі зараз ми саміт робимо по цій моделі. До речі, ну ти знаєш.
Да, я курсі.
Далі, поток. Наступна велика дисципліна це конверсія. Це або конверсія, відділ продажів, як робити, як закривати клієнтів, тобто як конвертувати. Умовно, як будувати систему конверсії, систему відділу продаж. Я показував, що Стейк і Карпат це компанія нова, яку я з нуля побудував під час війни. Там зараз відділ продаж, ну, приблизно 10 людей, всі дистанційно. Це рекрутинг, навчання, управління, все дистанційно відбувається. CRM-система, це все конкретні бізнес-технології, які потрібно вивчати. Звичайно, ми тут зі Стрижовим за 1,5 години не можемо обговорити кожну із цих дисциплін. Це нонсенс, да? Тобто ми можемо з Дімою якісь специфічні фішки витащити, да? Але ми не можемо. А, наступне це управління, тобто менеджмент. Це взагалі величезна наука, якій можна тільки менеджмент вивчати там 5 років. І я, наприклад, з 2000-го року по 2023 я дуже сильно вивчав менеджмент. Майже кожен день по годині я вивчав менеджмент. І от я менеджмент вивчав, досить я погрузився в нього, став краще, може там із 6 на 8 став, може з 6 на 7, ну тобто я піднявся трошки. І потім я наситився менеджментом. Я зараз маркетинг вивчаю. Це от зараз я починаю дворічний цикл навчання у Річі Шефрена. Маркетинг, 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 маркетинг. Тобто в MBA ми йдемо по 2 місяці вивчаємо. І це не, ну, тобто, якщо ти вважаєш, що 18 місяців це великий цикл на бізнес-навчання, я тут не погоджуюся, я вважаю, що це маленький навіть. Це маленький і цього недостатньо. Ну, це дасть, звісно, вас підніме на якийсь рівень, так? Тобто, ну, коли ви пропрацюєте кожну із цих сфер, там, і продуктивність, і ресурсний стан, і поток, і конверсія, і менеджмент, і управління. І сьома дисципліна – це делегування. Я єдиний, хто окремо навчає делегуванню. До речі, віпи не мають доступу до цієї програми. Я її декілька разів проводив в одну і ту ж саму програму, але в MBA у вас є доступ до цієї програми.
Супер.
Ось,
Дякую, що
тобто,
пояснив.
якщо ти хочеш мати не тільки успішний один проект, а ти хочеш створити успішну кар'єру підприємця, ти маєш бути на певному рівні по цим сіми дисциплінам.
Зрозуміло.
Інакше.
Да, тут просто ще учасники питання задають, Богдан задає. А якщо вам, Іване, не подобаються якісь дії в бізнесі, енергетично виснажливі для вашого типу мислення, ви їх по можливості делегуєте?
Я так не мислю. Тобто є конкретна ситуація, я беру конкретну ситуацію. Тобто я стараюсь не створювати собі якісь, знаєш, вічні правила. Я намагаюсь постійно навчатися, поглиблювати свої знання і здоровий глузд, і до кожної ситуації підходити. Ну, і думати, що робити. Ну, це, знаєш, ти встаєш зранку, і ти робиш це як шахи. Тобто є якась ситуація, да, тобто інколи буває таке, що ти хотів би делегувати, але нема кому. Да, тобто всі ми в різних ситуаціях знаходимося. Тобто перестаньте шукати правила, які б підходили в будь-якій ситуації. Тобто треба навчитися вставати от зранку і вміти подивитись, от, взагалі, ну, може, це раз в тиждень. Я десь раз в тиждень це роблю насправді. Тобто я кожен тиждень якби аналізую взагалі ситуацію, які в мене проекти, що відбуваються з людьми, що куди все рухається. Я намагаюсь поставити, тобто зробити, ну, як зараз скажу, розставити пріоритети на тиждень. Ну, тобто, мої пріоритети це мої кроки в шахах, да? Тобто, які ходи я роблю. Тобто, ви кожен день ви робите якісь ходи. І з тим, як ще ситуація, оця геополітична з війною, да, вона ускладнюється, то ходи ці правильні ще важче робити стає, тому що невідомих більше. Так? Тобто, чим більше невизначеності, тим ймовірність, що ти зробиш ход, да? І скоріше за все, ну, тобто в стабільному середовищі легше робити кроки, да? Ходи. Просто от дивись, уяви ситуацію, що якби Трампа вбили. От недавно було Трампу в ухо попали. А от уяви, це ж один сантиметр, да, чуть-чуть вправо, і йому б голову знесло, і в Трампа вбили. І багато людей кажуть, що почалась би там в Америці громадянська війна. А громадянська війна це обвал ринку в Америці. Тобто, а обвал ринку в Америці це економічна криза по всьому світу. А економічна криза це ще гірші конфлікти і ще більш посилюються. Історично, ну, хто вивчав причини наслідки Другої світової війни, нацисти партії Гітлера в Німеччині, вони ще там з початку 20-х років вони були до 29-го року 4% набирали в парламент. Тобто вони не були популярні. Хоча вони там, Гітлер їздив, кричав там, тобто він уже як політик був, але 4% було. І коли почалася в Америці криза економічна, 29-го року вона розпочалася, то американські банки почали кредити забирати, видані Німеччині, німецьким банкам. І там почалося дуже сильна, потужна фінансова криза, економічна криза, і це створило попит на радикалізм в Європі, в Німеччині. І тоді Гітлер уже прийшов до влади, і тоді, тобто це його привело до влади, розумієте? Тобто як воно все пов'язане. То це я до того кажу, що ми зараз дуже в такому напруженому середовищі, кажуть, що що ера Заходу закінчується. Я не знаю, чи це правда, чи це ні. Хтось каже так, хтось каже, точно тут щось є. Тобто, я дуже багато разів був в Італії, періодично їжджу, кожен рік там, може, два рази я буваю в Італії. У мене дві улюблені країни, три. Це Україна на першому місці, потім там Італія і Америка. Три країни, які більше всього люблю. Вони мені рідні. І от я кожен раз, коли приїжджаю в Італію, я дивуюсь, чому там якби не стає краще взагалі. І в мене там є друзі-підприємці, я з ними спілкуюсь. Вони кажуть, що у нас нема перспектив. Це в Італії. Він каже, тут нічого не відбувається взагалі. Каже, тут село. Тут нічого не відбувається. Податки високі.
А чому вони вже себе. Причина цього, точніше, причина.
Дуже високі податки, дуже велика там соціалізм. Велика кількість людей нічого не робить, їх там сапортить держава. Тобто вони такі, знаєш, вліво повернули, якби, в соціалізм. І що таке соціалізм? Це приходять до багатих, забирають і роздають бідним. А це значить, що гроші не йдуть в інфраструктуру, не оновлюються. Тобто багато чого. Тобто не виникають якісь нові цікаві проекти. Там аеропорти старі, там інфраструктура вже така стара. Інфляція, тобто багато таких моментів. Звичайно, це не порівняти з тим, що в Україні, тобто, но це не ренесанс, так скажемо.
Почув тебе. Друзі, пишіть ваші інсайти в чат, тому що мало інсайтів. Ви інсайтів не зрозуміли, не зловили на саміті. Після виступу Дмитра. Нам дуже важливо розуміти. Пишіть, не стісняйтесь.
Що мені сподобалось дуже у Діми, це його зарядженість, його оптимізм, такий. Це дуже круто. В такому стані, звичайно, досягати краще. Я не дуже так якби оптимістично дивлюсь там про перемогу. Тобто я не дуже в це вірю. Все, я хочу помилятися. Хочу, щоб все було чудово, щоб Захід там переміг, щоб Україна була в Євросоюзі і все було чудово. Ну я не дуже в це вірю. Так що чесно сказати, я не дуже вірю в такі радужні всі перспективи. Побачимо, як воно. Я роблю все, щоб так було. Я, звісно, я дію і створюю, і хочу. Просто помітив, що у Діми більше такої, знаєш, віри, якби. І це насправді добре. Що в нього, може мені також. Тобто тут трошки є рожеві окуляри. І ці рожеві окуляри, знаєш, от вони потрібні. Тому що якщо в тебе не буде цих трошки рожевих окулярів, то як? Я зараз себе спіймав на думці, що навіть корисно буде трошки, в цих, як кажуть, перемога йоб таким бути, можна так сказати. Перемога йоб. Ну, не знаю, от я просто от так, знаєш, от я намагаюсь дивитися реальності в очі, якою би вона не була. І я бачу, що у Діми інший підхід. Да? Тобто він вважає, що. І насправді, дивись, от то, що він казав про Швейцарію і Сінгапур, і Ізраїль, насправді це ж правда, що вони всі мали там ворога під боком, вони якось зуміли з ними зменеджерити відносини, домовитись, розумієш, от якби. Але це ж теж розуміти, що це мудрі народи, до яких, мабуть, українці не відносяться.
Ну, знаєш, ну, так я зараз підберу, да, тобто в нас раб не шукає свободу, раб шукає хазяїна, знаєш, якби. Там просто ментально до цього виросли, нас ще,
То, що,
напевно.
дивись, він, ну, те, що можна цю всю ситуацію вирулити, да, і чудово, я не сумніваюсь. Просто хто, ну, тобто, чи можемо ми це вирулити?
Ну, наше покоління може. Ми ж
наше, да, наше може, наше може.
Ми пожинаємо плоди просто покоління попереднього, да, ті, хто жили за Союзу. Да. Ми зараз просто, от, як би, от через що і кажу, що.
Наше може. От це я 100% вірю. От наше може. Ну, наше от зараз це, типу, всі, кому от, ну, от ми там 38 років, і от Дімі 45, да, от це покоління, от Діма, от і Корчевський, до речі, з цього покоління, йому приблизно так само, як і Стрижов. Оце дуже сильне покоління. Вони дуже сильні. Вони, ну, і наше покоління також сильне.
100%. Дорогу осилить ідучий.
Да, так що будемо вірити? Я з ним.
Ну
Так
і
от
робити
будь.
Щось треба. Вірити.
Так, а що ми робимо? Ми саміт організували.
Ні, ну, понятно, ми то да. Ми запалюємо інших, об'єднуємо, стараємося допомагати 100%. Я просто до того, щоб якщо кожен буде робити щодня щось для кращого, то як кажуть, по чуть-чуть і все буде.
Добре, наступному тижні чекаємо Корчевського. Потім,
Да,
я думаю, або Томчук, або Яновський буде. І ну, є багато кого можна запросити, насправді. Все буде залежати, друзі, як ви будете писати інсайти від вашої активності, від вашої явки також. Чим буде більше явка, чим буде більше ви будете писати корисних думок в чат, тим будемо ми краще працювати для вас. Я вам кажу, це 100%.
Ще також для VIP-ів на наступному тижні ми плануємо провести теж якийсь захід, так що слідкуйте за анонсами. До кінця тижня, я думаю, що будуть анонси.
Все, всім дякую і гарного
вечора. Пишіть
вечора.
інсайти ваші, не забувайте про інсайти, це дуже важливо.
Добре, пока-пока.
Всім пока.